Remissisti iniquitatem plebis tuae, operuisti omnia peccata eorum. Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sins.
Evangelium secundum Lucam. Caput primum. Coniam quidem multi conati sunt ordinare narrationem, quae nobis complete sunt rerum, sicu tradiderunt nobis, qui ab initio ipsi viderunt et ministri fuerunt verbi, visum est et mihi, ad secuto a principio omnia, diligenter ex ordine tibi scribere, optime Theophile, ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es firmitatem. Fuit in diebus Herodis regis Judei, sacerdos quidam nomine Zacharias, de vice abie. Ed uxor ili de filiabus Aaron, et nomen eius Elisabet. Erant autem justi ambo ante Deum, incedentes in omnibus mandatis et justificationibus Domini, irreprehensibiles. Et non erat ilis filius, eo quod esset Elisabet sterilis, et ambo processissent in diebus suis. Factum est autem, cum sacerdotio fungeretur in ordine vici sue ante Deum, secundum consuetudinem sacerdotii sorte exiit, ut incensum poneret ingressus in templum Domini. Et omnis multitudo erat populi orans foris ore incensi. Apparuit autem ili angelus Domini, stans ad extris altaris incensi, et Zacharias turbatus est videns, et timor iruit super eum. Ait autem ad illum angelus.
Ne timeas, Zacharia, quoniam exaudita est deprecatio tua, et uxor tua Elisabet pariet tibi filium, et vocabis nomen eius Ioannem. Et erit gaudium tibi et exultatio, et multi in nativitate eius gaudebunt. Erit enim magnus coram Domino, et vinum et siceram non bibet, et Spiritu Sancto replebitur ad hoc ex utero matris sue. Et multos filiorum Israel converted ad Dominum Deum ipsorum. Et ipse precedet ante illum in spiritu et virtute Elie, ut convertat corda patrum in filios, et incredibiles ad prudentiam justorum, parare Domino plebem perfectam.
Et dixit Zacharias ad angelum,
Unde hoc siam? Ego enim sum senex, et uxa mea processit in diebus suis.
Et respondens angelus, dixit ei,
Ego sum Gabriel, qui adsto ante Deum, et missus sum loqui ad te, et hec tibi evangelizare. Et ecce, eris tacens et non poteris loqui, usque in diem quo ec fiant, pro eo quod non credidisti verbis meis, quae implebuntur in tempore suo.
Et erat plebs expectant Zachariam, et mirabantur, quod tardaret ipse in templo. Egressus autem non poterat loqui ad illos, et conioverunt, quod visionem vidisset in templo. Et ipse erat innuens illis, et permansit mutus. Et factum est, ut impleti sunt dies officii eius, abiit in domum suam. Post os autem dies, concepit Elisabet uxor eius, et occultabat se mensibus quinque, dicens?
Sic mihi fecit Dominos in diebus, quibus respexit auferre opprobrium meum inter homines.
In mense autem sexto, missus est angelus Gabriel ad Deo in civitatem Galilei, cui nomen Nazaret, ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Iosef, de domo David, et nomen virginis Maria. Et ingressus ad eam dixit,
Ave, gratia plena, Dominus tecum.
Ipsa autem turbata est in sermone eius, et cogitabat qualis esset ista salutatio. Et ait angelus ei,
Ne timeas, Maria, invenisti enim gratiam apud Deum. Et ecce concipies in utero, et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum. Hic erit magnus, et filius altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus Deus sedem David patris eius. Et regnabit super domum Iacob in aeternum, et regni eius non erit finis.
Dixit autem Maria ad angelum,
Quomodo fiat istud, quoniam virum non cognosco.
Et respondens angelus dixit ei,
Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus altissimi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascetur sanctum, vocabitur filius Dei. Et ecce Elizabeth cognata tua, et ipsa concepit filium in senecta sua, et hic mensis est sextus illi, quae vocatur sterilis, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum.
Dixit autem Maria. Et discessit ab illa angelus. Exurgens autem Maria, in diebus illis, abiit in montana cum festinatione, in civitatem Iude, et intravit in domum Zachariae, et salutavit Elisabet. Et factum est, ut audivit salutatione Mariae Elisabet, exultavit infans in utero eius, et repleta est Spiritus Sancto Elisabet, et exclamavit voce magna, et dixit.
Benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui, et unde hoc mihi, ut veniat mater domini mei ad me. Ecce enim ut facta est vox salutationis tuae in aribus meis, exultavit in gaudio infans in utero meo, et beata, quae credidit, quoniam perficienter ea, quae dicta sunt ei ad Domino.
Et ait Maria. Mansit autem Maria cum illa, quasi mensibus tribus, et reversa est in domum suam. Elizabeth autem impletum est tempus pariendi, et peperit filium. Et audierunt vicini et cognati eius, quia magnificavit Dominus misericordiam suam cum illa, et congratulabantur ei. et factum est, in die octavo, venerunt circumcidere puerum, et vocabant eum nomine patris eius, Zachariam, et respondens mater eius dixit.
Nequaquam sed vocabitur Ioannes.
Et dixerunt ad illam,
Nemo est in cognatione tua, qui vocetur hoc nomine.
Inuebant autem patri eius, quem velet vocari eum. Et postulans pugilarem scripsit dicens, Ioannes est nomen eius. Et mirati sunt universi. Apertum est autem illico, os eius, et lingua eius, et loquabatur benedicens Deum. Et factus est timor super omnes vicinos eorum, et super omnia montana Judei, divulgabantur omnia verba ec, et posuerunt omnes qui audierant in corde suo, dicentes,
quid putas puer iste erit?
Etenim manus Domini erat cum illo, et Zacharias pater eius impletus est Spiritus Sancto, et prophetavit, dicens,
Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae, et erexit cornus salutis nobis in domo David pueri sui. Sic ut locutus espero sanctorum, quia saeculo sunt prophetarum eius. Salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui oderunt nos. Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui santi. Ius jurandum quod juravit ad Abraham patrem nostrum, daturum se nobis. Ut sine timore de manu inimicorum liberati, servi amus illi. In santitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostris. Et tu puer propheta altissimi vocaveris, praebis enim ante faciem Domini parare vias eius. Ad dandam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum. Per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto, illuminare isqui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendo spedes nostros in viam pacis.
Puer autem crescebat et confortabatur spiritu, et erat in deserto, usque in diem ostensione sue ad Israel. Evangelium secundum Lucam, caput secundum. Factum est autem, in diebus illis, exit edictum a Caesare Augusto, ut describeretur universus orbis. Ec descriptio prima facta est preside Sirie Quirino. Et ibant omnes, ut profiterentur, singuli in suam civitatem. Ascendit autem et Iosef a Galilea de civitate Nazaret, in Judeam in civitatem David, quae vocatur Bethlehem, eocod esset de domo et familia David, ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore pregnante. Factum est autem, cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret, et peperit filium sum primogenitum, et pannis eum involvit, et reclinavit eum in presepio, quia non erat eis locus in diversorio. Et pastores erant in regione Eadem, vigilantes et custodientes vigilias noctis supra gregem suum. Et angelus Domini stetit iuxta illos, et claritas Domini circumfulsit illos, et timuerunt timore magno, et dixit illis angelus.
Nolite timere, ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo, quia natus est vobis hodie salvator, qui est Christus Dominus, in civitate David. Et hoc vobis signum, invenietis infantem pannis involutum, et positum in presepio.
Et subito facta est cum angelo multitudo militiae celestis, laudantium Deum et dicentium:
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Et factum est, ut discesserunt ab eis angeli in caelum, pastores locobantur ad invicem.
Transiamus usque Bethlehem, et videamus hoc verbum, quod factum est, quod Dominus ostendit nobis.
Et venerunt festinantes, et invenerunt Mariam, et Joseph, et infantem positum in presepio. Videntes autem notum fecerunt verbum, quod dictum erat illis de puero hoc. Et omnes, qui audierunt, mirati sunt eis, quae dicterunt a pastoribus ad ipsos. Maria autem conservabat omnia verba ec, conferens in corde suo. Et reversi sunt pastores glorificantes et laudantes Deum in omnibus, qui audierant et viderant, sicut dictum est ad illos. Et postquam consumati sunt dies octo, ut circumcideretur, vocatum est nomen eius Iesus, quod vocatum est ab angelo, priusquam in utero conciperetur. Et postquam in pleti sunt dies purgationes eorum, secundum legem Moesis, tulerunt Iesum parentes eius in Hierosolimam, ut sisterent Domino, sicut scriptum est in lege Domini.
Omne masculinum ad aperiens vulvam sanctum Domino vocabitur.
Et ut darent ostiam, secundum quod dictum est in lege Domini, part uterum aut duos pullos columbarum. Et ecce, homo erat in Jerusalem, cui nomen Simeon, et homo iste justus et timoratus, expectans consolationem Israel, et Spiritus Sanctus erat super eum. Et responsum acceperat ab Spiritu Sancto, non visurum se mortem, nisi prius videret Christum Domini. Et venit in Spiritu in templum, et cum inducerent puerum Iesum parentes eius, ut facerent secundum consuetudinem legis pro eo, et ipse accepit eum in ulnas suas, et benedixit eum et dixit:
Nunc dimiti servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace, quia viderunt oculi mei, salutare tuum, quod parasti ante faciem omnium populorum, lumen ad revelationem gensi, et gloriam plebis tue Israel.
Et erat pater eius et mater mirantes superis quae dicebantur de illo, et benedixit illis Simeon, et dixit ad Mariam matrem eius:
Ecce positus est hic in ruinam et resurrectionem multorum in Israel, et in signum qui contradicetur, et tuam ipsius animam per transiet gladius, ut revelentur ex multis cordibus cogitationes.
Et erat Anna prophetissa, filia Phanuel, de tribu Aser. Ec processerat in diebus multis, et vixerat cum viro anni septem a virginitate sua. Et ec vidua usque ad annos octoginta quator, quae non discedebat de templo, iunis et obsecrationibus serviens nocte ac die. Et ec ipsa ora superveniens confitabatur Deo, et locobatur de illo omnibus quae expectabant redemptionem Jerusalem. Et ut perfecerunt omnia, secundum legem Domini, reversi sunt in Galileam, in civitatem suam Nazaret. Puer autem crescebat, et confortabatur plenus sapientia, et gratia Dei erat super illum. Et ibant parentes seus per omnes annos in Jerusalem, in die festo Pasche, et cum factus esset annorum duodecim, ascendentibus illis secundum consuetudinem diei festi, consumatisque diebus cum redirent, remansit puer Iesus in Jerusalem, et non coniuverunt parentes eius. Existimantes autem illum esse in comitatu, venerunt iter diei et requerebant eum inter cognatos et notos. Et non invenientes, regressi sunt in Jerusalem, requerentes eum. Et factum est postridum invenerunt illum in templo, sedentem in medio doctorum, audientem illos et interrogantem eos. Stupebant autem omnes qui eum audiebant super prudentia et responsis eius. Et videntes eum admirati sunt, et dixit mater eius ad illum.
Fili, quid fecisti nobis hic? Ecce pater tuus, et ego dolentes quaerebamus te.
Et ait ad illos.
Quid est, quod me quaerebatis? Nesce abatis quia in his? Quae patris mei sunt? O putet me esse?
Et ipsi non intellexerunt verbum quod locutus est ad illos. Et descendit cum eis, et venit Nazaret, et erat subditus illis. Et mater eius conservabat omnia verba in corde suo. Et Iesus proficiebat sapientia et aetate et gratia apud Deum et homines. Evangelium secundum Lucam, caput tertium. Anno autem quinto decimo, imperii Tiberii Caesaris, procurante Pontio Pilato Iudeam, tetrarca autem Galilei Erode, Filippo autem fratre eius tetrarca Iturae et Traconitidis regionis, et Lisania Abiline tetrarca, sub principe sacerdotum Anna et Caifa, factum est verbum Dei super Ioannem Zachariae filium in deserto. Et venit in omnem regionem circa Iordanem, predicans baptismum penitentiae in remissionem peccatorum, sicut scriptum est in libro sermonum Isaiae profete.
Vox clamantis in deserto, parate viam Domini, rectas facite semitas eius. Omnis valis implebitur, et omnis mons et colis humiliabitur. Et erunt prava in directa, et aspera in vias planas, et videbit omnis caro salutare Dei.
Dicebat Ioannes ad turbas, quae exhibant ut baptizerentur ab ipso,
genimina viperarum, quis ostendit vobis fugere aventura ira? Facite ergo fructus dignus penitentiae, et nece peritis dicere in vobis ipsis, patrem habemus Abraham. Dico enim vobis, quia potest Deus de lapidibus istis suscitare Abrahe filios. Iam enim et securis ad radicem arborum posita est. Omnis ergo arbor non faciens fructum bonum excitur et inimititur.
Et interrogabant eum turbe, dicentes,
quid ergo faciemus?
Respondens autem, dicebat illis,
qui habet duas tunicas, det non habenti, et qui habet escas, similiter faciat.
Venerunt autem et publicani, ut baptizarentur, et dixerunt ad illum,
Magister, quid faciemus?
At ille dixit ad eos,
Nihil amplius quam constitutum est vobis, faciatis.
Interrogabant autem eum et milites, dicentes,
Quid faciemus et nos?
Et ait illis,
Neminem concutiatis neque calumniam faciatis, et contenti estote stipendiis vestris.
Existimante autem populo, et cogitantibus omnibus in cordibus suis de Ioanne, ne forte ipse esset Christus, respondit Ioannes, dicens omnibus,
Ego quidem aqua baptizo vos, venit autem fortior me, cuius non sum dignus sovere curigiam calcementorum eius. Ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto et igni, cuius ventilabrum in manu eius ad purgandam aream suam, et ad congregandum triticum in horium suum, palias autem comburet igni inextinguibili.
Multa quidem et alia exhortans evangelizabat populum. Herodes autem tetrarca, cum corriperetur ab illo de Herodiade uxore fratris sui, et de omnibus malis quae fecit Herodes, adiecit et hoc supra omnia, et inclusit Ioannem in carcere. Factum est autem, cum baptizeretur omnis populus, et Iesu baptizato, et orante, apertum est celum, et descendit Spiritus Sanctus corporali specie sicut columba super ipsum, et vox de celo facta est.
Tu es filius meus dilectus, in te complacui mihi.
Et ipse Iesus erat incipiens quasi anorum triginta, ut putabatur filius Joseph, qui fuit Eli, qui fuit Matat, qui fuit Levi, qui fuit Melchi, qui fuit Janne, qui fuit Joseph, qui fuit Matatie, qui fuit Amos, qui fuit Naum, qui fuit Edsli, qui fuit Nage, qui fuit Maat, qui fuit Matatie, qui fuit Semei, qui fuit Josec, qui fuit Ioda, qui fuit Ioanna, qui fuit Resa, qui fuit Zorobabel, qui fuit Salatiel, qui fuit Neri, qui fuit Melchi, qui fuit Addi, qui fuit Cosam, qui fuit Elmadam, qui fuit Er, qui fuit Jesu, qui fuit Eliezer, qui fuit Iorim, qui fuit Matat, qui fuit Levi, qui fuit Simeon, qui fuit Iude, qui fuit Joseph, qui fuit Ionna, qui fuit Eliakim, qui fuit Melea, qui fuit Menna, qui fuit Matatta, qui fuit Nathan, qui fuit David, qui fuit Jesse, qui fuit Obed, qui fuit Booz, qui fuit Salmon, qui fuit Naasson, qui fuit Aminadab, qui fuit Admin, qui fuit Arni, qui fuit Esrom, qui fuit Phares, qui fuit Jude, qui fuit Jacob, qui fuit Isaac, qui fuit Abre, qui fuit Tare, qui fuit Nacor, qui fuit Seru, qui fuit Ragau, qui fuit Phaleg, qui fuit Eber, qui fuit Sala, qui fuit Cainan, qui fuit Arphaxad, qui fuit Sem, qui fuit Noe, qui fuit Lamech, qui fuit Matusalla, qui fuit Enoch, qui fuit Jared, qui fuit Malalel, qui fuit Cainan, qui fuit Enos, qui fuit Set, qui fuit Adam, qui fuit Dei. Evangelium secundum Lucam, caput quartum. Iesus autem, plenus Spiritus Sancto, regressus est ab Iordane, et agebatur in Spiritu in deserto, diebus quadraginta, et tentabatur ad diabolo, et nihil manducavit in diebus illis, et consumatis illis, esuriit. Dixit autem illi diabolus,
Si filius Dei es, dic lapidi huic, ut panis fiat.
Et respondit ad illum Iesus,
Scriptum est, non in pane solo vivet homo.
Et sustulit illum, et ostendit illi omnia regna orbis terre in momento temporis, et ai Dei diabolus.
Tibi dabo potestatem hanc universam et gloriam illorum, quia mihi tradita est, et cui volo do illam. Tu ergo, si adoraveris coram me, erit tua omnis.
Et respondens Iesus, dixit illi.
Scriptum est, Dominum Deum tuum adorabis, et illi soli servies.
Duxit autem illum in Jerusalem, et statuit eum supra pinnam templi, et dixit illi,
Si filius Dei es, mite te hinc deorsum. Scriptum est enum, Angeli suis mandabit te, ut conservent te, et in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
Et respondens Iesus ait illi,
Dictum est, non tentabis Dominum Deum tuum.
Et consumata omni tentatione, diabolus recessit ab illo, usque ad tempus. Et regressus est Iesus in virtute Spiritus in Galileam, et fama exit per universam regionem de illo, et ipse docebat in synagogis eorum, et magnificabatur ab omnibus. Et venit Nazaret, ubi erat nutritus, et intravit secundum consuetudinem suam dies abati in synagogam, et sorexit legere, et traditus est illi liber prophetae Isaiae, et ut revolvit librum, invenit locum, ubi scriptum erat.
Spiritus Domini super me, propter quod unxit me evangelizari pauperibus, misit me predicare captivis remissionem, et cecis visum, dimittere confractos in remissione, predicare annum Domini acceptum.
Et cum pliquisset librum, redidit ministro, et sedit, et omnium in synagoga oculi erant intendentes in eum, cepit autem dicere ad illos,
Hodie impleta est haec scriptura in auribus vestris.
Et omnes testimonium illi dabant et mirabantur in verbis gratiae, quae procedebant de ore ipsius, et dicebant,
Non e hic filius est Iosef?
Et ait illis,
Utique dicetis mihi hanc similitudinem. Medice, curate ipsum. Quanto audivimus fact in Capharnaum, fac et hic in patria tua.
Ait autem?
Amen dico vobis, nemo propheta acceptus est in patria sua. In veritate autem dico vobis, multe vidue erant in diebus Elie in Israel, quando clausum est celum annis tribus et mensibus sex, cum factes fames mania in omni terra, et ad nullam ilarum missus est Elias nisi in Sarepta Sidonie ad mulierem viduam, et multi leprosi erant in Israel sub Eliseo propheta, et nemo eorum mundatus est nisi Naaman Sirus.
Et repleti sunt omnes in synagoga ira ec audientes, et surrexerunt et eiacerunt illum extra civitatem, et duxerunt illum usque ad supercilium montis, supra quem civitas illorum erat edificata, ut precipitarent eum. Ipse autem transiens per medium illorum ibat. Et descendit in Capharnaum civitatem Galilee, et docebat illos sabbatis, et stupebant in doctrina eius, quia in potestate erat sermo ipsius. Et in synagoga erat homo abens spiritum demoni emundi, et exclamavit voce magna,
Sine, quid nobis et tibi, Iesu Nazarene, venisti perdere nos? Scio tequisis, Sanctus Dei.
Et increpavit illi Iesus, dicens,
Obmutesce, erexia bilo.
Et cum proiecisset illum demonium in medium, exit ab illo nicilque illum nocuit, et factus est pavor in omnibus, et colloquebantur ad invicem dicentes,
Quod est hoc verbum, quia in potestate et virtute imperat in mundi spiritibus et exeunt?
et divulgabatur fama de illo in omnem locum regionis. Surgens autem de synagoga introivit in domum Simonis. Socrus autem Simonis tenebatur magna febri, et rogaverunt illum pro ea, et stans super illam imperavit febri, et dimisit illam, et continuo surgens ministrabat illis. Cum solautem occidisset omnes, qui abebant infirmos varis languoribus, ducebant illos ad eum, at ille singulis manus imponens curabat eos. Exhibant autem demonia multis, clamantia et dicentia,
Tu es filius Dei.
Et increpans, non sinebat ea loqui, quia sciebant ipsum esse Christum. Fact autem die, egressus ibat in desertum locum, et turbe requirebant eum, et venerunt usque ad ipsum, et detinebant illu, ne discederet ab eis, quibus ille ait,
et aliis civitatibus apportet me evangelizare regnum Dei, quae ideum missus sum.
Et erat predicans in synagogis Judeae. Evangelium secundum Lucam, caput quintum. Factum est autem, cum turbe urgeret illum et audiret verbum Dei, et ipse stabat secus tanium Genezaret, et vidit duas naves stante secus tanium. Piscatores autem descenderant de illis et lavabant retia. Ascendens autem in unam navem, qui erat Simonis, rogavit eum a terra reducere pusillum, et sedens docebat de navicula turbas. Ut cessavit autem loqui, dixit ad Simonem,
Duct in altum, et laxate retia vestra in captura.
Et respondens Simon dixit,
Preceptor, per totam noctem laborantes nihil cepimus, in verbo autem tuo laxabor etia.
Et cum hoc fecissent, concluserunt piscium multitudinem copiosam, rumpabantur autem retia eorum, et annuerunt socis qui erant in alia navi, ut venirent et adiuvarent eos, et venerunt et impleverunt ambas naviculas, itut mergerentur. Quod cum videret Simon Petrus, procidit ad genua Iesu, dicens,
Exia me, quia homo peccator sum, Domine.
Stupor enim circumdederat eum, et omnes qui cum illo erant, in captura piscium cosceperant. Similiter autem, et Iacobum et Ioannem, filius Zebedei, qui erant soci Simonis, et aetad Simonem Iesus.
Noli timere, ex hoc iam homines eris capiens.
Et subductis ad terram navibus, relictis omnibus, secuti sunt illum. Et factum est, cum esset in una civitatum, et ecce vir plenus lepra, et videns Iesum et procidens in faciem, rogavit eum dicens,
Domine, si vis, potes me mundare.
Et extendens manum, tetigit illum, dicens,
Volo, mundare.
Et confestim, lepra discesit ab illo. Et ipse precepit illi ut nemini diceret, sed,
Vade, ostende te sacerdoti, et offer pro emundatione tua, sicut precepit Moises in testimonium illis.
Perambulabat autem magis sermo de illo, et conveniebant turbe multe, ut audirent et curarentur ab infirmitatibus suis. Ipse autem secedebat in desertis et orabat. Et factum est in una dierum, et ipsa erat docens, et erant Pharisei sedentes et legis doctores, qui venerant ex omni castello Galilei et Judeae et Jerusalem. Et virtus Domini erat ei ad sanandum. Et ecce viri portantes in lecto hominem, qui erat paraliticus, et querebant eum in ferre et ponere ante eum. Et non invenientes, qua parte illum inferrent praeturba, ascenderunt supra tectum, et per tegula sumiserunt illum cum lectulo in medium ante Iesum. quorum fidem ut vidit, dixit,
Homo, remituntur tibi peccata tua.
Ecce perunt cogitare scribe et farisei, dicentes,
Quis est hic qui loquitur blasfemias? Quis potest dimittere peccata nisi solus Deus?
Ut coniovit autem Iesus cogitationes eorum, respondens dixit ad illos,
Quid cogitatis in cordibus vestris? Quid est facilius, dicere, dimittuntur tibi peccata tua, an dicere, surge et ambula? Ut autem sciatis quia filius hominis potestatem habet, in terra dimittere peccata?
Ait paralytico.
Tibi dico, surge, tole lectulum tuum, et vadi in domum tuam.
Et confestim, surgens, coram illis, tulit in quo jacebat, et abit in domum suam, magnificans Deum. Et stupor apprendit omnes, et magnificabant Deum, et repleti sunt timore, dicentes,
Vidimus mirabilia hodie.
Et post hic, exit et vidit publicanum nomine Levi, sedentem ad telonium, et ait illi,
Sequere me.
Et relictis omnibus, surgens secutus est Deum. Et fecit ei convivium magnum Levi in domo sua, et erat turba multa publicanorum et aliorum qui cum illis erant discumbentes. Et murmurabant farisei et scribe eorum adversus discipulos eius, dicentes,
Quare cum publicanis et peccatoribus manducatis et bibitis?
Et respondens Iesus, dixit ad illos,
Non egent qui sani sunt, medico, sed qui male habent. Non veni vocari justos, sed peccatores in penitentiam.
At ille dixerunt ad eum,
Discipuli Ioannis jejunant frequenter, et obsecrationes faciunt, similiter et fariseorum, Tui autem edunt et bibunt.
Quibus Iesus ait?
Num quid potestis convivas nuptiarum, dum cum illis esponsus facere jejunare? Venit autem dies, et cum oblatus fuerit ab illis sponsus, tunc jejunabunt in illis diebus.
Dicebat autem et similitudinem ad illos.
Nemo abscidit commisuram a vestimento novo, et emitit investimentum vetus, alioquin et novum rumpet, et veteri non conveniet commisura a novo, et nemo mitit vinum novum in utres veteres, alioquin rumpet vinum novum utres, et ipsum effundetur, et utres peribunt, sed vinum novum in utres novos mitendum est, et nemo bibens vetus vult novum, dicit enim, vetus melius est.
Evangelium secundum Lucam, caput sextum. Factum est autem in sabbato, cum transiret per sata, et velebant discipuli eius spicas, et manducabant confricantes manibus. Quidam autem fariseorum dixerunt?
Quid facitis, quod non licet in sabbatis?
Et respondens Iesus ad eius dixit,
Nec hoc legistis, quod fecit David, cum esurisset ipse, et qui cum eo erant? Quomodo intravit in domum Dei, et panes propositionis sumsit, et manducavit ed edit his, qui cum ipso erant? Quos non licet manducari nisi tantum sacerdotibus?
Et dicebat illis,
Dominus est sabbati, filius hominis.
Factum est autem in alio sabbato, ut intraret in synagogam et doceret, et erat ibi homo, et manus eius dextra erat arida. Observabant autem illum scribe et farisei, si sabbato curaret, ut invenirent accusare illum. Ipse verosciebat cogitationes eorum, et ait homini qui abebat manum arida.
Surge, et sta in medium.
Et surgens stetit, Ait autem ad illos Iesus.
Interrogo vos, si licet sabbato bene facere an male, animam salvam facere an perdere.
Et circumspectis omnibus illis, dixit illi.
Extende manum tuam.
Et fecit, et restituta est manus eius. Ipsi autem repleti sunt incipientia, et colloquabantur ad invicem, quid nam facerent Iesu. Factum est autem in illis diebus, exiit in montem orare, et erat per noctans in oratione Dei. Et cum dies factus esset, vocavit discipulos suos, et elegit duodecim ex ipsis, quos et apostolos nominavit, Simonem, quem et cognominavit Petrum, et Andream fratrem eius, et Iacobum, et Ioannem, et Philippum, et Bartolomeum, et Matteum, et Tomam, et Iacobum Alfei, et Simonem qui vocatur Zelotes, et Iudam Iacobi, et Iudam Iscariot, qui fuit proditor. Et descendens cum illis stetit in loco campestri, et turba multa discipulorum eius, et multitudo copiosa plebis ab omni Iudea et Jerusalem, et maritima Tiri et Sidonis, qui venerunt ut audirent eum, et sanarentur a languoribus suis. Et qui vexabantur a spiritibus immundis, curabantur, et omnis turba querebant eum tangere, quia virtus de illo exhibat et sanabat omnes. Et ipse, elevatis oculi suis in discipulos suos, dicebat,
Beati pauperes, quia vestrum est regnum Dei. Beati qui nunc esuritis, quia saturabimini. Beati qui nunc fletis, quia ridebitis. Beati eritis, cum vos odinint homines, et cum separavinit vos, et exprobravinit et eiecerint nomen vestrum tamquam malum propter filium hominis. Gaudete in illa die, et exultate. Ecce, enim merces vestra multa in cielo, secundum hec enim faciebant profetis patres eorum. Veruntamen, ve vobis divitibus, quia habetis consolationem vestram. Ve vobis, qui saturati estis nunc, quia esurietis. Ve vobis, qui ridetis nunc, quia lugebitis et flebitis. Ve, cum bene vobis dixerint omnes homines, secundum hec enim faciebant pseudo profetis patres eorum. Sed vobis dico, qui auditis, diligite inimicos vestros, bene facite his, qui vos oderunt. Benedicite male dicentibus vobis, orate pro calumniantibus vos. Ei qui te percutit in maxillam, prebe et alteram, et ab eo qui affet tibi vestimentum, etiam tunicam noli prohibere. Omni petenti te tribue, et ab eo qui affet, quae tua sunt, ne repetas. Et pro vultis, ut facent vobis homines, facite illi similiter. Et si diligitis eos, qui vos diligunt, quae vobis est gratia? Nam et peccatores diligentes se diligunt. Et si bene feceritis his, qui vobis bene faciunt, quae vobis est gratia? Si quidem et peccatoris idem faciunt. Et si mutuum dederitis his, a quibus speratis recipere, quae vobis gratia est? Nam et peccatores peccatoribus fenerantur ut recipiant equalia. Veruntamem diligite inimicos vestros, et bene facite, et mutuum date nicil desperantes, et erit merces vestra multa, et eritis filii altissimi, quia ipse benignus est super ingratos et malos. Estote misericordes, sicur et pater vester misericors est. Et nolite judicare, et non judicabimini, et nolite condemnare, et non condemnabimini. Dimitite, et dimitemini. Date, et dabitur vobis, mensuram bonam, confertam, coagitatam, superefluentem dabunt in sinum vestrum. E adem quipe mensura, qua mensi fueritis, remettietur vobis.
Dixit autem illis et similitudinem.
Num quid potes cecus cecum ducere? Non ambo in foveam cadent? Non est discipulus super magistrum perfectus autum omnis erit sicut magister eius, quid autum vides festucam in oculo fratris tui, trabem autem, quae in oculo tuo est, non consideras? Quomodo potes dicere fratri tuo, Frater, sine iciam festucam, quae est in oculo tuo, ipse in oculo tuo trabem non videns? Hypocrita, eice primum trabem de oculo tuo, et tunc perspicies, ut educas festucam, quae est in oculo fratris tui. Non est enim arbor bona faciens fructum malum, neque iterum arbor mala faciens fructum bonum. Una queque enim arbo de fructo suo conoscitur, neque enim de spinis colligunt ficus, neque de rubo vindemiat uvam. Bonus homo de bono tesauro cordis profert bonum, et malus homo de malo profert malum. Ex abundantia enim cordis, os eos loquitur. Quid autem vocatis me, Domine, Domine, et non facitis, quae dico? Omnis qui venit ad me, et audit sermones meos, et facit eos, ostendam vobis cui simili sit. Similis est homini edificanti domum, qui fodit in altum et posuit fundamentum supra petram. Inundatione autum facta, illissum est flumen domui illi, et non potuit eam movere. Bene enim edificata erat. Qui autem audivit et non fecit, similis est homini edificanti domum suam, supra terram, sine fundamento, in quam illissus est fluvius, et continuo cecidit, et facta est ruina domus illius mania.
Evangelium secundum Lucam, caput septimum. Cum autem implesset omnia verba sua in aures plebis, intravit Capharnaum. Centurionis autem cuiustam servus male habens erat moriturus, qui illi erat preciosus. Et cum audisset de Jesu, misit ad eum senioris judeorum rogans eum, ut veniret et salvaret servum eius. At illi, cum venissent ad Jesum, rogabant eum solicite, dicentes,
Dignus est, ut hoc illi prestes, diligit enim gentem nostram, et synagogam ipse edificavit nobis.
Iesus autem ibat cum illis. At cum iam non longe esset ad homo, misi centurio amicos dicens ei,
Domine, noli vexare, non enim dignus sum, ut subtectum meum intres, propter quod et me ipsum non sum dignum arbitratus, ut venirem ad te, sed dic verbo, et sanetur puer meus. Nam et ego homo sum sub potestate constitutus. Habent sub me milites, et digo huic, vade, et vadit, et alii, veni, et venit, et servo meo, fac hoc, et facit.
Quo audito, Iesus miratus est eum, et conversus sequentibus se turbis dixit.
Dico vobis, nec in Israel tantum fidem inveni.
Et reversi, qui missi furant domum, invenerunt servum sanum. Et factum est, de inceps ivit in civitatem, quae vocatur nain, et ibant cum illo discipuli eius, et turba copiosa. Cum autem apropinquaret porte civitatis, et ecce defunctus efferebatur filius unicus matri sua. Et ec vidua erat, et turba civitatis multa cum illa. Quam cum vidisset Dominus, misericordia motus super ea dixit illi.
Noli flere.
Et accessit et tecigit loculum. I autem qui portabant steterunt, et ait,
Adulescens, tibi dico, surge.
Et recedit, qui erat mortus, et cepit loqui, et dedit illum matri sue. Accepit autem omnes timor, et magnificabant Deum, dicentes,
Propheta magnus surrexit in nobis.
Et
Deus visitavit plebem suam.
Et exit hic sermo in universam Judeam de eo et omnem circa regionem. Et nunciaverunt Ioanni discipuli eius de omnibus is, et convocavit duos de discipulis suis Ioannes, et misit ad Dominum dicens,
Tu es qui venturus es, an alium expectamus.
Cum autem venissent ad eum viri, dixerunt,
Ioannes Baptista misit nos ad te dicens, Tu es qui venturus es, an alium expectamus.
In ipsa ora curavit multos a languoribus et plagis et spiritibus malis, et cecis multis donavit visum. Et respondens dixit illis,
Euntes nunciate Ioanni, quae vidistis et audistis. Ceci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, et surdi audiunt. Mortui resurgunt, pauperes evangelizantur. E beatus est, qui cumque non furit scandalizatus in me.
Et cum discessissent nunci Ioannis, cepi dicere de Ioanne ad turbas.
Quid existis in desertum videre? A rundinem vento moveri? Sed quid existis videre? Hominem molibus vestimentis indutum? Ecce, qui in veste preciosa sunt et deliciis, in domibus regum sunt. Sed quid existis videre? Prophetam? Utique dico vobis, et plus quam prophetam. Hic est de quo scriptum est. Ecce mito angelum meum ante faciem tuam, qui preparabit viam tuam ante te. Dico vobis, maior internatus mulierum Ioanne nemo est, qui autum minor est in regno Dei, maior est illo.
Et omnis populus audiens et publicani justificaverunt Deum, baptizati baptismo Ioannis. Pharisei autem et legis periti consilium Deis preverunt in semet ipsos, non baptizati ab eo.
Cui ergo similes dicam homines generationis huius, et cui similes sunt? Similes sunt pueri sedentibus in foro, eloquentibus ad invicem, quod dicit, cantavimus vobis tibiis, et non saltastis, lamentavimus, et non plorastis. Venit enim Ioannis Baptista, neque manducans panem, neque bibens vinum, et dicitis, demonium habet. Venit filius hominis, manducans, et bibens, et dicitis, ecce homo devorator, et bibens vinum, amicus publicanorum et peccatorum. Et justificate sapientia ab omnibus filiis suis.
Rogabat autem illum quidam de Phariseis, ut manducaret cum illo, et ingressus domum Pharisei discubuit. Et ecce mulier, quae erat in civitate peccatrix, ut coniovit quod accubuit in domum Pharisei, attulit alabastrum unguenti. Et stans retro secus pedes eius, flens lacrimis, cepit rigare pedes eius, et capillis capidi sui tergebat, et osculabatur pedes eius, et unguento ungebat. Videns autem Phariseus, qui vocaverat eum, ait intra se dicens,
Hic si esse propheta, sciat utique quae et qualis mulier, quae tangit eum, quia peccatrix est.
Et respondens Iesus, dixit ad illum,
Simon, habeo tibi aliquid dicere?
At ille ait?
Magister, dic.
Duo debitores erant quidam feneratori. Unus debebant denarios quingentos, alius quinquaginta. Non habentibus illis, unde rederent, donavit utrisque. Quis ergo eorum, plus diliget eum?
Respondens Simon dixit,
Istibel quia is, cui plus donavit.
At ille dixit ei,
Recte judicasti.
Et conversus ad mulierem dixit Simoni,
Vides hac mulierem, intravi in domum tuam, aquam pedibus meis non dedisti. Hec autum lacrimis rigavit pedes meos, et capillis suis tersit. Osculum mici non dedisti, hec autem ex quo intravi, non cessavit osculari pedes meus. Olio caput meum non unxisti, hec autem unguento unxit pedes meus. Propter quo dico tibi, remissa sunt peccata eius multa, quonim dilexit multum, cui autem minus dimititur, minus diligit.
Dixit autem ad illam,
remissa sunt peccata tua.
Et ceperunt, qui simula cum bebant, dicere intre se.
Quis est hic, qui etiam peccata dimitit?
Dixit autem ad mulierem.
Fides tua te salvam fecit. Vade in pace.
Evangelium secundum Lucam, caput octavum. Et factum est de inceps, et ipse iter faciebat per civitatem et castellum, predicans et evangelizans regnum Dei, et duodicim cum illo, et mulieres aliquae, quae erant curate ab spiritibus malignis et infirmitatibus, Maria, quae vocatur Magdalene, de qua demonia septem exierant, et Ioanna uxor cudza, procuratoris Herodis, et Susanna, et alle multae, quae ministrabant eis de facultatibus suis. Cum autem turba plurima conveniret, et de singulis civitatibus properarent ad eum, dixit per similitudinem.
Exit qui seminat, seminare semen sum. Edum seminat ipse, aliu cecidit secus viam, et conculcatum est, et volucres celi comederunt illud. Et aliu cecidit super petram, et natum aruit, qui non habebat humorem. Et aliu cecidit inter spinas, et simul exorte spine suffocaverunt illud. Et aliu cecidit in terram bonam, et ortum fecit fructum centuplum.
Ec dicens clamabat.
Qui habet aures audiendi, audiat.
Interrogabant autem eum discipuli eius, quae esset ec parabola, quibus ipse dixit.
Vobis datum est nosse mysteria regni Dei, ceteris autem in parabolis, ut videntes non videant, et audientes non intelligant. Est autem hec parabola, semenes verbum Dei, qui autem secus viam sunt qui audiunt. Deinde venit diabolus et tolit verbum de corde eorum, ne credentes salvi fiant. Qui autem supra petram, qui cum audierint, cum gaudio suscipiunt verbum, et hi radices non habent, qui ad tempus credunt, et in tempore tentationis recedunt. Quod autem in spinis cecidit, hi sunt qui audierunt era sollicitudinibus, et vitiis, et voluptatibus vitae, eunte suffocantur, et non referunt fructum. Quod autem in bonum terram, hi sunt qui in corde bono et optimo, audientes verbum retinent, et fructum afferunt in patientia. Nemo autem lucernam accendens operit eam vaso, ad subtus lectum ponit, sed supra candelabrum ponit, ur intrantes videant lumen. Non enim es occultum, quod non manifestetur, nec absconditum, quod non conoscatur, et in palam veniat. Videte ergo quomero audiatis, qui enim habet, dabitur illi, et quicumque non habet, etiam quod putat se habere, afferetur ab illo.
Venerunt autem ad illum, mater et fratres eius, et non poterant adire ad eum praeturba. Et nunciatum est illi.
Mater tua et fratres tui stant foris, volentes te videre.
Qui respondens dixit ad eos.
Mater mea et fratres mei hi sunt, qui verbum Dei audiunt et faciunt.
Factum est autem in una dierum, et ipse ascendit in navem, et discipuli eius, et ait ad illos.
Transferetemus trans Danium.
Et ascenderunt. Navigantibus autem illis ob dormivit, et descendit procella venti in Stagnum, et complebantur et periclitabantur. Accedentes autem susciteverunt eum dicentes.
Preceptor, preceptor, perimus.
Ad ille surgens increpavit ventum, et tempestatem aquae, et cessaverunt, et facta est tranquillitas. Dixit autem illis,
ubi es fides vestra?
Qui timentes mirati sunt, dicentes ad invicem.
Quis putas hic est, quia adventis imperat et aquae, et obediunt ei?
E navigaverunt autem ad regionem Gergesenorum, quae est contra Galileam. Et cum egressus esset ad terram, occurrit illi vir quidam de civitate, qui habebat demonia, et iam tempore multo vestimento non indubatur, neque in domo manebat, sed in monumentis. Is ut vidit Iesum, exclamans procidit ante illum, et voce magna dixit.
Quid mihi et tibi est, Iesu, Filii Dei Altissimi? Obsecro te, neme torqueas.
Precipiebat enim spiritu immundo, ut exiret ab homine. Multis enim temporibus arrepiebat illum, et vinciebatur catenis et compedibus custoditus, et ruptis vinculis agebatur a demonio in deserta. Interrogavit autem illum Iesus, dicens,
quo tibi nomen est?
At ille dixit,
Legio.
Quia intraverunt demonia multa in eum, et rogabant eum, ne imperaret illis, ut in abissum irent. Erat autem ibi grex porcorum multorum patientium in monte, et rogaverunt eum, ut permitteret eis in illos ingredi, et permisit illis. Exierunt ergo demonia ab homine, et intraverunt in porcos, et impetu abiit grex per preceps in stagno, et suffocatus est. Quod ut viderunt factum qui pascebant, fugerunt et nuntiaverunt in civitatem et in villas. Exierunt autem videre quod factum est, et venerunt ad Iesum, et invenerunt hominem sedentem, a quo demonia exierant, vestitum ac sanamente ad pedes Iesu, et timuerunt. Nuntiaverunt autem illis I, qui viderant, quomodo sanus factus esset, quia demonio vexabatur. Et rogaverunt illum omnis multitudo regionis Gergesenorum, ut discederet ab ipsis, quia timore magnu tenebantur. Ipse autem ascendens navem reversus est, et rogabat illum vir, a quo demonia exierant, ut cum eo esset. Dimisit autem eum, dicens,
redi domum tuam, e narra quanta tibi fecit Deus.
Et abit per universam civitatem predicans quanta illi fecisset Iesus. Cum autem rediret Iesus, excepit illum turba, erant enim omnes expectantes eum. Et ecce, venit vir cui nomen Jairus, et ipse princeps synagoge erat, et cecidit ad pedes Iesu, rogans eum, ut intraret in domum eius, quia filia unica erat illi, fere anorum duodicim, et ec moriabatur. Et dum iret, a turbis comprimabatur. Et mulier quedam erat in fluxu sanguinis, ab annis duodicim, quae in medico serogaverat omnem substantiam suam, nec ab ullo potuit curari. Accesit retro, et tecidit fimbriam vestimenti eius, et confestim stetit fluxus sanguinis eius, et ait Iesus.
Quis est qui me tetigit?
Negantibus autem omnibus, dixit Petrus.
Preceptor, turbe te comprimunt et affligunt.
At dixit Iesus,
tetigit me aliquis, namen ego novi virtutem de me exisse.
Videns autem mulier, quia non latuit, tremens venit et procidit ante eum, et ob quam causam tetigerit eum indicavit coram omni populo, et quem admurum confestim sanata sit. At ipse dixit illi,
filia, fides tua te salvam fecit, vade in pace.
Aduc illo loquente, venit quiram et domo principis synagoge, dicens,
mortua est filia tua, noli amplius vexare magistrum.
Iesus autem, audito hoc verbo, respondit ei.
Noli timere, crede tantum, et salva erit.
Et cum venisset domum, non permisit entrare secum quemquam, nisi Petrum, et Ioannem, et Jacobum, et patrem puele, et materem. Flebant autem omnes, et plangebant illam. At ille dixit,
Nolite flere, non es enum mortua, sed dormit.
Et deridebant eum, scientes quia mortua esset. Ipse autem, tenens manu meus, clamavit, dicens,
Puella, surge.
Et reversus est spiritus eius, et surrexit continuo, et iusit ili dari manducare, et stupuerunt parentes eius, quibus precepit, ne aliqui dicerent, quod factum erat. Evangelium secundum Lucam, caput nonum. Convocatis autem duodecim, dedit illis virtutem et potestatem super omnia demonia, et ut languores curarent, et misit illos predicare regnum Dei, et sanare infirmos, et aetad illos.
Nihil tuleritis in via, neque virgam, neque peram, neque panem, neque pecuniam, neque duas tunicas habeatis. Et in quacunque domum intraveritis, ibi manete et inde exite, et quicunque non recepenit vos, exeuntes de civitate illa, pulverem pedum vestrorum excutite in testimonium supra illos.
Egressi autem circumibant per castella evangelizantes et curantes ubique. Audivit Herodes tetrarca omnieque fiebant, et hesitabat, eoquo diceretur a quibustam, Ioannis surrexit a mortuis, a quibustam vero, Elias apparuit, ab aliis autem, propheta unus de antiquis surrexit. Et ait Herodes,
Ioannem ego decollavi, quis autem est iste, de quo audio ego talia.
Et querebat videre eum. Et reversi apostoli narraverunt ili, quecumque fecerunt. Et assumptis illis, secessit seorsum ad civitatem, quae vocatur Bethsaida. Quod cum coniovisent turbe, secute sunt illum. Et excepit illos, et locobatur illis de regno Dei, et eos qui cure indigebant, sanabat. Dies autem ceperat declinare, et accidentes duodecim dixerunt illi.
Dimite turbam, uteuntes in castella vilasque, quae circa sunt, divertant et inveniant escas, quia hic in loco deserto sumus.
Ait autem ad illos,
vos date illis manducare.
At illi dixerunt,
non sunt nobis plus quam quinque panes et duo pisces. Nisi forte nauseamus, et imamus in omnem hanc turbam escas.
Erant enim fere viri quinque milia, ait autem ad discipulos suos.
Facite illos discumbere per convivia ad quinqua genus.
Et ite fecerunt, et discumbere fecerunt omnes. Acceptis autem quinque panibus et duobus piscibus, respexit in celu, et benedixit illis, et fregit, et dabat discipulis suis, ut ponerent ante turbam. Et manducaverunt, et saturati sunt omnes, et sublatum est quod superfuit illis fragmentorum cofini duodecim. Et factum est, cum solus esset orans, erant cum illo discipuli, et interrogavit illos dicens,
quem me dicun esse turbe?
At illi responderunt et dixerunt,
Ioannem Baptistam, alii autem Eliam, alii vero, propheta unus de prioribus surrexit.
Dixit autem illis,
vos autem, quem me esse dicitis?
Respondens Petrus dixit,
Christum Dei.
At ille increpans illos precepit, ne cui dicerent hoc, dicens,
apportet filium hominis multa pati e reprobari, a senioribus e principibus sacerdotum et scribis, et occidi, et tertia die resurgere.
Dicebat autem ad omnes,
Si quis vult post me venire, abneget semit ipsum, et tollat crucem suam quotidie, et sequatur me. Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet illam. Qui autem perdiderit animam suam propter me, hic salvam facit illam. Quid enim proficit homo, si lo creatur universum mundum, se autem ipsum perdat, vel detrimentum sui faciat. Nam qui me erubuerit, et meos sermones, hunc filius hominis erubescet, cum venerit in gloria sua, et patris, et sanctorum angelorum. Dico autem vobis vere, sunt aliqui hic stantes, qui non gustabunt mortem, donec vidiant regnum Dei.
Factum est autem, post ec verba, fere dies octo, et assumsit Petrum, et Ioannem, et Iacobum, et ascendit in montem, ut oraret. Et facta est dum oraret, species vultus eius altera, et vestitus eius albus refulgens. Et ecce, duo viri loquebantur cum illo, et erant Moises et Elias, qui visi in gloria dicebant exodum eius, quam completurus erat in Jerusalem. Petrus vero, et qui cum illo gravati erant somno, et vigilantes viderunt gloriam eius, et duos viros qui stabant cum illo. Et factum est, cum discederent ab illo, ait Petrus ad Iesum.
Preceptor, bonum est nos hic esse, et faciamus tria tabernacula, unum tibi, et unum Moissi, et unum Elie.
Nesciens quid diceret, ec autem illo loquente, facta est nubes et obumbravit eos, et timuerunt intrantibus illis in nubem. Et vox facta est de nube dicens?
Hic est filius meus electus, ipsum audite.
Et dum firet vox, inventus est Iesus solus, et ipsi tacuerunt, et nemini dixerunt in illis diebus quidquam ex isque viderant. Factum est autem in sequenti die, descendentibus illis de monte, occurrit illi turba multa. Et ecce vir de turba exclamavit, dicens,
Magister, obsecro te, respice in filium meum, quia unicus est mihi. Et ecce spiritus apprehendit illum, et subito clamat et dissipat eum cum spuma, et vix discedit ab eo, dilaniens eum. Et rogavi discipulos tuos, ut eicerent illum, et non potuerunt.
Respondens autem Iesus, dixit,
O generatio infidelis et perversa, usque quo ero apud vos et patier vos? Adocunc filium tuum.
Et cum accederet, elisit illum demonium et dissipavit, et increpavit Iesus spiritum immundum, et sanavit puerum, et redidit illum patri eius. Stupebant autem omnes in magnitudine Dei. Omnibusque mirantibus in omnibusque faciebat, dixit ad discipulos suos.
Ponite vos in auribus vestris sermones istos. Filius enim hominis futurum es, ut tradatur in manus hominum.
At illi ignorabant verbum istud, et erat velatum ante eos, ut non sentirent illud, et timebant interrogare eum de hoc verbo. Intravit autem cogitatio in eos, quis eorum maior eset. At Iesus, sciens cogitationem cordis illorum, apprehendens puerum, statuit eum secus se, et ait illis.
Quicumque susceperit puerum istum in nomine meo, me recipit. Et quicumque me receperit, recipit eum, qui me misit. Nam qui minor est inter omnes vos, hic maior est.
Respondens autem Ioannes dixit,
Preceptor, vidimus quendam in nomine tuo eicientem demonia et prohibuemus eum, quia non sequitur nobiscum.
Et ait ad illum Iesus,
Nolite prohibere, qui enum non est adversus vos, pro vobis est.
Factum est autem, dum complerentur dies assumptionis eius, et ipse faciem suam firmavit, ut iret Jerusalem, et misit nuncios ante conspectum suum, et euntes intraverunt in castellum Samaritanorum, ut pararent illi, et non receperunt eum, quia facies eius erat euntis Jerusalem. Cum vidisent autem discipuli Iacobus et Ioannes, dixerunt,
Domine, vis dicamus, ut ignis descendat de celo et consumat illos?
Et conversus increpavit illos, et ierunt in aliud castellum. Et euntibus illis in via, dixit quidam ad illum,
Se quarte, quocumque ieris.
Et ait illi Iesus,
Vulpes foveas habent, et volucres celi nidos. Filius autem hominis non habet, ubi caput reclinet.
Ait autem ad alterum.
Sequere me.
Ile autem dixit.
Domine, permite mihi primum ire et sepelire patrem meum.
Dixitque ei Iesus.
Sine, ut mortuis sepeliant mortuos suos. Tu autem vade, annuncia regnum Dei.
Et ait alter.
Sequarte, Domine, sed primum permitte mihi renunciare his qui domi sunt.
Ait ad illum Iesus.
Nemo mitens manum suam in aratrum et aspiciens retro aptus est regno Dei.
Evangelium secundum Lucam, caput decimum. Post haec designavit Dominus alios septuaginta duos, et misit illos binos ante faciem suam in omnem civitatem et locum quo erat ipse venturus, et dicebat illis,
Messis quidem multa, operari autem pauci. Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarius in messem suam. Ite, ecce ego mito vos sicut agnus inter lupos, Nolite portare saculum, neque peram, neque calciamenta, et neminem per viam salutaveritis. In quacumque domum intraveritis, primum dicite, Pax huic domui, et si ibi fuerit filius pacis, requiescet super illam pax vestra, sin autem ad vos revertetur. In eadem autem domo, manete edentes e bibentes. Quae apud illo sunt, dignus enim est operarius mercede sua. Nolite transire de domo in domum. Et in quamcumque civitatem intraveritis, et susceperint vos, manducate, quae appununtur vobis. E curate infirmos, qui in illa sunt, et dicite illis, apropinquavit in vos regnum Dei. In quamcumque civitatem intraveritis, et non receperint vos, exeuntes in plateas eius dicite, etiam pulverem qui adhesit nobis ad pedes de civitate vestra, extergimus in vos, tamen hoc scitote, qui apropinquavit regnum Dei. Dico vobis, quia Sodomis in die illa remissius erit, quam illi civitati. Vetibi Corasin, vetibi Betsaida, quia si in Tiro et Sidone facte fuisent virtutes, quae in vobis facte sunt, olim in Cilicio et Cinere sedentes peniterent. Veruntamen Tiro et Sidoni remissius erit in judicio, quam vobis. Et tu, Capharnaum, num quid usque in celum exaltabiris? Usque ad infernum demergeris. Qui vos audit, me audit, et qui vos spernit, me spernit. Qui autem me spernit, spernit eum qui me misit.
Reversi sunt autem septuaginta duo cum gaudio, dicentes,
Domine, etiam demonia subiciuntur nobis in nomine tuo.
Et ait illis,
Videbam Satanam sicut fulgur de celo cadentem, ecce dedi vobis potestatem calcanti supra serpentes et scorpiones et supra omnem virtutem inimici, et nihil vobis nocebit. Veruntamen in hoc nolite gaudere, quia spiritus vobis subiciuntur. Gaudete autem quod nomina vestra scripta sunt in celis.
in ipsa ora exultavit Spiritu Sancto, et dixit,
Confitio tibi, Pater, Domine Celi et Terre, quod abscondisti hec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Etiam, Pater, quia sic placuit ante te. Omnia mihi tradita sunt a Patre meo, et nemo sit qui sit Filius, nisi Pater, et qui sit Pater, nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare.
Et conversus ad discipulos seor sum dixit,
Beati oculi, qui vident, quae videtis. Dico enim vobis, multi profete reges voluerunt videre, quae vos videtis, et non viderunt, et audire, quae auditis, et non audierunt.
Et ecce, quidam legis peritus sorexit tentans illum, dicens,
Magister, quid faciendo vitam aeternam possidebo?
At ille dixit ad eum,
In lege, quid scriptum est? Comero legis?
Ille autem respondens dixit,
Diliges Dominum Deum tuum, ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex omnibus viribus tuis, et ex omni mente tua, et proximum tuum sicut te ipsum.
Dixit quae illi.
Recte respondisti, hoc fac, et vives.
Ille autem, volens justificare se ipsum, dixit ad Iesum.
Et quis est meus proximus?
Suscipiens autem Iesus dixit.
Homo quidam descendebat ad Jerusalem in Jericho, et incidit in latrones, qui etiam despoliaverunt eum, et plagis impositis, abierunt, semi vivo relicto. Accidit autem, ut sacerdos quidam descenderet eadem via, et viso illo, preterivit. Similiter elevita, cum esset secus locum, et videret eum, petransiit. Samaritanus autem quidam, iter faciens, venit secus eum, et videns eum, misericordia motus est. Et appropriens alligavit vulnera eius, infundens olium et vinum. In imponens illum in jumentum suum, duxit in stabulum, et curam eius egit. Et altera die protulit duos denarios, ed erit stabulario, et ait. Curam ilius habe, et quocumque supererogaveris, ego cum rediero redam tibi. Quis orum trium videto tibi proximus fuisse illi, qui incidit in latrones?
At ille dixit,
qui fecit misericordiam in illum.
Et ait illi Iesus.
Vade, et tu fac similiter.
Cum autem irent, ipse entravit in quodam castellum, et mulier quedam, Marta nomine, excepit illum. Et uic erat soror, nomine Maria, quae etiam sedens secus pedes Domini, audiebat verbum ilius. Marta autem satagebat circa frequens ministerium, quae stetit et ait.
Domine, non est tibi cure quod soror mea reliquit me solam ministrare? Dicergo illi, ut me adjuvet.
Et respondens dixit illi Dominus.
Marta, Marta, solicita es, et turbaris erga plurima. Porro unum est necessarium. Maria enem optimam partem elegit, quae non afferetur ab ea.
Evangelium secundum Lucam, caput undecimum. Et factum est, cum esset in loco quodam orans, ucessavit, dixit unus ex discipulis eius ad eum.
Domine, doce nos orare, sicut et Ioannes docuit discipulos suos.
Et ait illis.
Cum oratis, dicite. Pater, sanctificetur nomen tuum. Adveniet regnum tuum. Panem nostrum quotidianum, da nobis quotidie. Et dimite nobis peccata nostra. Sicquidem et ipsi dimitimus omni debenti nobis. Et ne nos inducas in tentationem.
Et ait ad illos.
Quis vestrum habebit amicum, et ibit ad illum media nocte, et dicet illi, Amice, commoda mici tres panes, quonim amicus meus veni de via ad me, et non habeo, quod ponam ante illum. Et ille deintus respondens dicat, Noli mici molestus esse, iam ostium clausum est, et puri mei mecum sunt incubili, non possum surgere et dare tibi. Dico vobis, et si non dabit illi surgens, eo quod amicus eius sit, propter improbitatem tamen eius surget et dabit illi, quod habet necessarios. Et ego vobis dico, petite, et dabitur vobis, querite, et invenietis, pulsate, et aperietur vobis. Omnis enim qui petit, accipit, et qui querit, invenit, et pulsanti, aperietur. Cum autem ex vobis patrem filius petiret pisem, nunquid propice serpentem dabit illi, aut si petiret ovum, nunquid porriget illi scorpionem, si ergo vos, cum sitis mali, nostis dona bona dare filiis vestris, quantum magis Pater de Celo dabit Spiritum Sanctum petentibus se.
Et erat eiciens demonium, et illud erat mutum, et factum est, cum demonium exiset, locutus est mutus, et admirate sunt turbe, quidam autem ex eis dixerunt,
In Beelzebul principe demoniorum eicit demonia.
Et alli tentantes signum de celo querebant ab eo, ipse autem sciens cogitatione seorum dixit eis.
Omne regnum in se ipsum divisum desolatur, et domus supra domum cadit. Si autem et Satanas in se ipsum divisus est, commodo stabit regnum ipsius. Quia dicitis in Beelzebul, eicere me demonia. Si autum ego in Beelzebul eicio demonia, fili vestri in quo eiciunt. Idio ipsi judices vestri erunt. Porro si in digito Dei eicio demonia, profecto pervenit in vos, regnum Dei. Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea, quae possidet. Si autum fortior illo superveniens viceret eum, universa arma eius auferet, in quibus confidebat, et spolia eius distribuet. Qui non est mecum, adversum me est, et qui non colligit mecum, dispergit. Cum immundus spiritus exierit de homine, perambulant per loca inaquosa querens requiem, et non inveniens dicit, revertar in domum meam unde exivi. Et cum venerit, invenit scopis mundatam et exornatam. Et tunc vadit et assumit septem alius spiritus nequioris ei, et ingressi habitant ibi, et sunt novissima hominis ilius, peiora prioribus.
Factum est autem, cum ec diceret, extolens vocem, queda mulier de turba dixit illi.
Beatus venter, qui te portavit, ad ubera, quae succisti.
At ille dixit,
qui nimo beati, qui audiunt verbum Dei, e custodiunt.
Turbis autem concurrentibus, cepit dicere.
Generatio hec, generatio nequam est, signum querit, et signum non dabitur illi, nisi signum Ione. Nam sicut Ionas fuit signum Ninevitis, ita erit et filius hominis generationi isti. Regina Austri surget in judicio cum viris generationis huius, et condemnabit illos, quia venit ad finibus terre audire sapientiam Salomonis, et ecce plus Salomone hic. Viri Ninivite surgent in judicio cum generatione hac, et condemnabunt illam, quia penitentiam egerunt ad predicationem Ione, et ecce plus Iona hic. Nemo lucerum accendit, et in abscondito ponit, neque submodio, sed supra candelabrum, ut qui ingrediuntur lumen vidiant. Lucena corporis es oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit. Si autum nequam fuerit, etiam corpus tuum tenebrosum erit. Vide ergo, ne lumen quod in te est tenebre sint. Si ergo corpus tuum totum lucidum fuerit, non habens aliquam partem tenebrarum. Erit lucidum totum, sicut quando lucerna in fulgore suo illuminat te.
Et cum loqueretur, rogavit illum quidam Phariseus ut prenderet apud se, et ingressus recubuit. Phariseus autem, videns, miratus est, quod non baptizatus esset ante prandium, et ait Dominus ad illum.
Nunc vos Pharisei, quod foris est calicis et catini, mundatis, quod autem intus est vestrum plenum est rapina et iniquitate. Stulti, non e qui fecit quod de foris est, etiam id quod de intus est fecit? Venuntamen, quae insunt, date limosinam, et ecce omnia munda sunt vobis. Sed ve vobis Phariseis, quia decimatis mentam et rutam et omni holus et praeteritis judicium et caritatem Dei. Hec autem oportuit facere et illa non omitere. Ve vobis Phariseis, quia diligitis primam cathedram in synagogis et salutationis in foro. Ve vobis, quia estis ut monumenta, quae non parent, et homines ambulantes supra nesciunt.
Respondens autem, quidam ex legis peritis ait illi.
Magister, hec dicens etiam nobis contumeliam facis.
At ille ait.
Et vobis legis peritis. Ve, quia honoratis homines oneribus, quae portari non possunt, et ipsi uno digito vestro non tangiti sarcinas. Ve vobis, quia edificatis monumento profetarum, patris autum vestri ociderunt illos. Profecto testificamini e consentitis operibus patrum vestrorum, quonim ipsi quidem eos ociderunt, vos autem edificatis. Propteria et sapientia Dei dixit, mitam ad illos profetas et apostolos, et ex illis occident et persequentur, ut requiratur sanguis omnium profetarum, qui effusus est ad constitutione mundi, ad generatione ista, a sanguine Abel usque ad sanguinem Zacharie, qui periit inter altare et edem. Ita dico vobis, requiretur ab hac generatione. Ve vobis legis peritis, quia tulistis clavem scientiae, ipsi non introistis, et eos qui introibant prohibuistis.
Cum autem inde exisset, ceperunt scribe et Pharisee graviter insistere, et eum alicere in sermone de multis, insidiantes ei, ut caperent aliquid ex ore eius. Evangelium secundum Lucam, caput duodecimum. Interia multis turbis circumstantibus, ite ut se invicem concocarent, cepi dicere ad discipulos suos primum.
Attendite a fermento Phariseorum, quod est hypocrisis. Nihil autem opertum est, quod non reveletur, neque absconditum, quod non sciatur. Quoniam quae in tenebris vixistis, in lumine audientur. Et quod in aurem locuti estis in cubiculis, predicabitur in tectis. Dico autem vobis amicis meis, ne terreamini apis, qui occidunt corpus, et post hec non habent amplius, quod faciant. Ostendam autem vobis quem timeatis. Timete eum, qui postquam occiderit, habet potestatem mitere in Gehennam. Ita dico vobis, hunc timete. Non e quinque passeres veneunt dipundio? Et unus ex illis non est in oblivione coram Deo. Sed recapiri capitis vestri omnes numerati sunt. Nolite timere, multis passeribus pluris estis. Dico autum vobis, omnis quicumque confessus furit in me, coram hominibus, et filius hominis confitebitur in illo coram angelis Dei. Qui autem negavrit me coram hominibus, denegabitur coram angelis Dei. Et omnis qui dicet verbum in filium hominis, remitetur illi. ei autem, qui in spiritum sanctum blasfemaverit, non remitetur. Cum autem inducent vos in synagogas, et ad magistratus, et potestates. Nolite soliciti esse qualiter, aut quid respondiatis, aut quid dicatis. Spiritus enim sanctus docebit vos in ipsa ora, quae oporte dicere.
Ait autem quidam ei de turba.
Magister, dic fratri meo, ut dividat mecum hereditatem.
At ille dixit ei.
Homo, quis me constituit judicem aut divisorem super vos?
Dixit quae ad illos.
Videte, ec avete ab omni avaritia. Quia si cui res abundant, vita eius non est ex his quae possidet.
Dixit autem similitudinem ad illos dicens.
Hominis cuiustam divitis uberes fructus ager atulit. E cogitabat intra se dicens, quid faciam, quod non habeo, quo congregem fructus meus? Et dixit, hoc faciam, destram horrea mea, et maiora edificabo, et illuc congregabo omne triticum et bona mea. Et dicam anime mei, anima, habes multa bona posita in annos plurimos, requiesce, comede, bibe, epulare. Dixit autem illi Deus, stulte, hac nocte animam tuam repetunt a te, quae autem parasti, cuius erunt? Sic est qui sibi tesauritzat et non fit in Deum dives.
Dixitque ad discipulos suos.
Idio dico vobis, nolite soliciti esse anime quid manducetis, neque corpori quid vestiamini. Anima enim plus est quam esca, et corpus quam vestimentum. Considerate corvos, quia non seminant neque metunt, quibus non est celarium neque horium, et Deus pascit illos. Quanto magis vos pluris estis volucribus? Quis autum vestrum cogitando, potes adicere ad etatem suam cubitum? Si ergo neque, quod minimum est, potestis, quid de ceteri soliciti estis? Considerate lilia quomodo crescunt, non laborant, neque nent, dico autum vobis, nec Salomon, in omni gloria sua, vestiebatur sicut unum ex istis. Si autum fenum, quod hodie in agro est, et cras in clibanum mititur, Deus sic vestit, quantum magis vos, pusile fidei. Et vos nolite querere, quid manducetis, aut quid bibatis, et nolite soliciti esse. Hec enum omnia gentes mundi querunt, pater autem vester sit quoniam his indigetis. Veruntamem querite regnum eius, et hec adicientur vobis. Noli timere pusillus grex, quia complacuit patri vestro dare vobis regnum. Vendite quae possidetis, et date elimosinam. Facite vobis saculos qui non veterescunt, tesaurum non deficientem in celis, quo fur non appropriat, neque tinia corrumpit. Ubi enum tesauros vesterest, ibi et cor vestrum erit. Sint lumbi vestri precincti et lucerne ardentes, et vos similes hominibus expectantibus dominum suum, quando revertatur a nuptiis, ut cum venerit et pulsaverit, confestim aperiant ei. Beati servi illi, quos cum venerit dominus, in venerit vigilantes. Amen dico vobis, quo precinget se et facit illos discumbere, et transiens ministrabit illis. Et si venerit in secunda vigilia, et si in tertia vigilia venerit, et iten venerit, beati sunt illi. Hoc autum scitote, quia si sciret pater familias, qua ora fur veniret, non sinere perfudi domum suam. Et vos estote parati, quia qua ora non putatis, filius hominis venit.
Ait autem Petrus.
Domine, ad nos dicis hanc parabolam, anet ad omnes.
Et dixit Dominus.
Quis putas es fidelis dispensator et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, ud dead illis in tempore tritici mensuram? Beatus ille servus, quem cum venerit Dominus eius, in venerit ita facientem. Vere dico vobis, supra omnia, quae possidet, constituit illum. Quod si dixerit servus ille in corde suo, morum facit Dominus meus venire, et ceperit percutere puros et ancillas, et edere et bibere, et inebriari. Veniet Dominus servi Ilius in die, qua non sperat, et ora, qua nescit, et dividet eum partemque eius, cum infidelibus ponet. Ile autum servus, qui coniovit voluntatum Domini sui, et non preparavit vel, non fecit secundum voluntatum meus, vapulabit multis. Qui autum non coniovit, et fecit digne plagis, vapulabit paucis. Omni autum, cui multum datum est, multum queretur ab eo, et cui commendaverunt multum, plus petent ab eo. Ignem veni mitere in terram, et quid volo, si iam census esset. Baptisma autum habeo baptizari, et quomro coartor, usque dum perficiatur. Putatis quia pacem veni dare in terram? Non dico vobis, sed separationem. Erunt enum ex hoc quinque in domo una divisi, tres in duo, et duo in tres, dividentur pater in filium et filius in patrem, mater in filiam et fili in matrem, socrus in nurum suam et nurus in socrum.
Dicebat autem et ad turbas.
Cum videritis nubem orientem ab ocasus statim dicitis, nimbus venit, et ita fit, et cum austrum flantem dicitis, estus erit, et fit. Hypocrite, facem terre et celi nostis probare, hoc autum tempus quomorum nescitis probare? Quid autum era vobis ipsis non judicatis, quod justum est? Cum autum vadis cum adversario tuo, ad principem, in via da operam liberari abilo, ne forte trahat te apud judicem, et iudex strada te exactori, et exactor mita te in carcerem. Dico tibi, non exies inde, donec etiam novissimum minutum redas.
Evangelium secundum Lucam, caput decimum tertium. Aderent autem quidam ipso in tempore, nuntiantes illi de Galileis, quorum sanguinem Pilatus miscuit cum sacrificiis eorum. Et respondens dixit illis.
Putatis quod hi Galilei pre omnibus Galileis peccatores fuerunt, qui Italia passi sunt? Non dico vobis, sed nisi penitentiam egeritis, omne similite peribitis. Vel illi decem et octo, supra quos cecidit turris in siluam, et occidit eos. Putatis quia et ipsi debitores fuerunt preter omnes homines habitantes in Jerusalem? Non dico vobis, sed si non penitentiam egeritis, omne similiter peribitis.
Dicebat autem anc similitudinem.
Arborem fici habebat quidam plantatam in vinia sua, et venit querens fructum in illa, et non in venit. Dixit autem alcuturem vineae, ecce ani tres sunt, ex quo venio querens fructum in ficulnia hac, et non in venio. Succide ergo illam. Ut quid etiam terram ec vacuat? At ille respondens dicit illi, Domine, dimite illam, et hoc anno, usque dum fodiam circa illam, et mitam stercora, et si quidam fecerit fructum in futurum, si in autem succides eam.
Erat autem docens in una synagogarum sabbatis, et ecce mulier, quae habebat spiritum infirmitatis, annis decem et octo, et erat inclinata, nec omnino poterat sursum respicere. Quam cum vidiset Iesus, vocavit et aet illi.
Mulier, dimissa es ab infirmitate tua.
Et imposuit illi manus, et confestim, erecte est, et glorificabat Deum. Respondens autem archi synagogus, indignans quia sabbato curasset Iesus, dicebat turbe,
Sex dies sunt, in quibus oportet operari. in his ergo venite equoramini, et non in die sabbati.
Respondit autem ad illum Dominus, et dixit.
Hypocrite, unus quisque vestrum sabbato non solvit bovem suum, aut asinum a presepio, educit ad aquare? Hanc autem filiam abrehe, cum aligavit Satanas ecce decem, et octo annis, non oportuit solvi a vinculo isto, die sabbati?
Et cum ec diceret, erubescebant omnes adversarii eius, et omnis populus gaudebat in universis quae gloriose fiebant ab eo. Dicebat ergo,
cui simile est regnum Dei, et cui simile existimabo illud? Simile est grano sinapis, quod acceptum homo misit in hortum suum, et crevit, et factum est in arborem, et volucres celi requieverunt in ramis eius.
Et iterum dixit,
cui simile estimabo regnum Dei? Simile est fermento, quod acceptum mulier abscondit in farine satatria, donec fermentaretur totum.
Et ibat per civitates et castella, docens et iter facens in Hierosolimam. Ait autem ili quidam.
Domine, paucis sunt qui servantur?
Ipse autem dixit ad illos.
Contendite intrare per angustam portam, quia multi, dico vobis, querent intrare e non poterunt. Cum autum sorrexerit pater familias et clauserit ostium, et incipietis fori stare et pulsare ostium dicentes, Domine, apri nobis. E respondens dicet vobis, Nescio, vos unde sitis? Tunc incipietis dicere, Manducavimus coram te et bibimus, et in plateis nostris docuisti. Et dicet loquens vobis, Nescio vos unde sitis? Discedite a me, omnes operari iniquitatis. Ibi erit fletus stridor densium, cum videritis Abraham et Isaac, et Jacob et omnes prophetas in regno Dei, vos autum expelli foras. Et venient ab oriente et occidente, et aquilone et austro, et accumbent in regno Dei. Et ecce sunt novissimi, qui erunt primi, et sunt primi, qui erunt novissimi.
In ipsa ora acceserunt quidam fariseorum, dicentes illi.
Exi et vade hinc, quia Herodes vult te occidere.
Et ait illis.
Ite, dicite vulpi illi. Ecce eicio demonia et sanitates perficio hodie, et cras, et tertia consumor. Veruntamen oportet me hodie, et cras, et sequenti ambulare, quia non capi prophetam perire extra Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, quae occidis prophetas et lapidas eos, qui misi sunt a te. Quotiens volui congregare filios tuos, quid marmudum avis nidum suum supinis, et noluistis. Ecce relinquitur vobis domus vestra. Dico autum vobis, non videbitis me, donec veniet cum dicetis, benedictus qui venit in nomine Domini.
Evangelium secundum Lucam, caput decimum quartum. Et factum est, cum entraret in domum cuiustam principis fariseorum sabbato manducare panem, et ipsi observabant eum, et ecce, homo quidam hydropicus erat ante illum. Et respondens, Iesus dixit ad legis peritos, et fariseos dicens.
Licet sabbato, curare an non.
At illi tacuerunt. Ipse vero apprehensum sanavit eum ac dimisit. Et ad illos dixit.
Cuius vestrum filius aut bos in puteum cadet, et non continue extrahet illum die sabbati?
Et non poterant ad ec respondere illi. Dicebat autem ad invitatos parabolam. Intendens, comoro primos accubitus eligerent, dicens ad illos.
Cum invitatus fueris ab aliquo ad nuptias, non discumbas in primo loco, ne forte honoratiur te sit invitatus ab eo. Et veniens isqui te, et ilum vocavi dicat tibi, da huic locum, et tunc incipias cum robore novissimum locum tenere. Sed cum vocatus fueris, vade, recumbe novissimo loco, ut cum venerit qui te invitavit, dicat tibi, amice, ascende superius, tunc erit tibi gloria coram omnibus simul discumbentibus, quia omnis qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur.
Dicebat autem et ei, qui se invitaverat.
Cum facis prandium aut cenam, noli vocare amicos tuos, neque fratres tuos, neque cognatus, neque vicinos divites, ne forte et ipsite reinvitant, et fiat tibi retributio. Se cum facis convivium, voca pauperes, debiles, claudos, cecos, e beatus eris, quia non habent retribuere tibi. Retribuetur enem tibi, e resurrectione justorum.
Ec cum audisset quidam de simul discumbentibus, dixit illi.
Beatus, qui manducabit panem in regno Dei.
At ipse dixit ei.
Homo quidam fecit cenam magnam, et vocavit multos. Et misit servum sum ora cene dicere invitatis. Venite, quia iam paratum est. Ecce perunt simul omnes excusare. Primus dixit ei. Vilam emi, e necesse habeo exire, e videre illam. Rogo te, habe me excusatum. Et alter dixit, iuga boum emi quinque, et eo probare illa. Rogo te, habe me excusatum. Et alius dixit, uxorum duxi, et idio non possum venire. E reversus servus nuntiavit, hec domino suo. Tunc iratus pater familias dixit servo suo. Exi cito in plateas et vicos civitatis, et pauperes ac debiles, et cecos et claudos, introduc huc. Et ait servus, Domine, factum est, ut imperasti, et ad hoc locus est. Et ait Dominus servo, Exi invias et cepes, et compelle intrare, ut impleatur domus mea. Dico autem vobis, quod nemo virorum illorum, qui vocati sunt, gustabi cenam meam.
Ibant autem turbe multae cum eo, et conversus dixit ad illos.
Si quis venit ad me, et non odit patrem suum et matrem, et uxorem, et filios, et fratres, et sorores, ad hoc et animam suam, non potes esse meus discipulus. Et qui non baiulat crucem suam, et venit post me, non potes esse meus discipulus. Quis enim ex vobis volens turrem edificare, non prius sedens computat sumptus, si habet aperficiendum? Ne posteaquam possuerit fundamentum et non potuerit perficere, omnes qui vident incipiant illudere ei, dicentes, hic homo cepit edificare et non potuit consumare. Aut quis rex, iturus committere bellum adversus alium regem, non sedens prius cogitat, si possit cum decem milibus occurrere ei, qui cum viginti milibus venit ad se? Alioquin, ad hoc illo longe agente, legationem mitens rogat ea, quae pacis sunt. Sic ergo omnis ex vobis, qui non renunciat omnibus, quae possidet, non potes meus esse discipulus. Bonum est sal, si autum sal quoque evanuerit, in quo condietur. Neque in terram, neque in stequilinium utile est, sed foras proiciunt illud. Qui habet aures audiendi, audiat.
Evangelium secundum Lucam, caput decimum quintum. Erant autem appropinquante se omnes publicani et peccatores, ut audirent illum, et murmurabant farisei et scribe dicentes,
hic peccatores recipit, et manducat cum illis.
Et ait ad illos parabolam istam, dicens.
Quis ex vobis homo, qui habet centum oves, et si perdiderit unam ex illis, non e dimitit non aginta novem in deserto, et vadit ad illam, quae perierat, donec inveniat illam? E cum invenerit eam, imponit in numero suos gaudens,
et veniens domum convocat amicos et vicinos, dicens illis. Congratulamini mici, qui inveni ovem meam, quae perierat. Dico vobis, ita gaudium erit in cielo, super uno peccatore penitentiam agente, quam super non aginta novem justis, qui non indigent penitentiam. Autque mulier habens drachmas decem, si pedidirit drachmam unam, nonne accendit lucernam, et averit domum, et querit dirigenter, donec inveniat? Et cum invenerit, convocar amicas et vicinas dicens, congratulamini mici, qui inveni drachmam, quam pedideram. Ita dico vobis, gaudium fit coram angelis Dei, super uno peccatore, penitentiam agente.
Ai, tautem?
Homo quidam habebat duos filios, et dixit adolescentior ex illis patri, Pater, da mici portionem substantiae, quae me contingint, et divisit illis substantiam. Et non post multos dies congregatis omnibus, adolescentior filios peregre profectus est in regionem longinquam, et ibi dissipavit substantiam suam vivendo luxuriose, et postquam omnia consumaset, factes fames valida in regione illa, et ipse cepit egere. Et abit, erat hesit unicivium regionis ilius, et misit illum in vilam suam, ut pasceret porcos, et copiebat saturari de siliquis, quas porci manducabant, et nemo illi dabat. In se autum reversus dixit, quanti mercenarii, patris mei, abundant panibus, ego autum hic fame pereo. Surgam, et ibo al pater meum, et dicam illi, Pater, peccavi in celum et coram te, et iam non sum dignus vocari filius tuus. Facme sicut unum de mercenariis tuis. Et surgens venit ad patrem suum, cum autem ad hoc longe eset, vidi illum pater ipsius et misericordia motus est, et occurrens cecidit supra colum eius, et osculatus est illum. Dixique ei filius, Pater, peccavi in celum et coram te, iam non sum dignus vocari filius tuus. Dixit autem pater ad servos suos, Cito, proferte stolam primam et induite illum, et date annulum in manum eius, e calciamenta in pedes, et aducite vitulum saginatum, occidite et manducemus et repulemur, quia hic filius meus mortuus erat, et revixit, perierat, et inventus est, et ceperunt epulari. Erant autum filius eos senior in agro, et cum veniret et appropinquaret domui, audivit symphoniam et choros, et vocavit unum de servis, et interrogavit quae hec essent. Isque dixit illi, Frater tuos venit, et occidit pater tuos vitulum saginatum, quia salvum illum recepit. Indignatus est autem, et nolebat introire. Pater ergo, ilios egressus cepit rogare illum. At ille respondens dixit patri suo, Ecce, tot anni servio tibi, et numquam mandatum tuum preterii, et numquam dedisti mici hedum, ut cum amicis meis epularer. Sed postquam filius tuus hic, qui devoravit substantiam tuam, cum meretricibus venit, occidisti illi vitulum saginatum. Ad ipse dixit illi, Fili, tu semper mecum es, et omnia mea tua sunt. Epulari autem e gauderia portebat, quia frater tuos hic mortuus erat, et revixit, perierat, et inventus est.
Evangelium secundum Lucam, caput decimum sextum. Dicebat autem et ad discipulos.
Homo quidam erat dives, quia habebat vilicum, et hic diffimatus est apud illum, quasi dissipasset bona ipsius. Evocavit illum et ait illi, Quid hoc audio de te? Rede rationem vilicationis tue, iam enem non poteris vilicare. Ait autem vilicus intra se. Quid faciam, quia dominus meus aufert a me vilicationem? fodere non valio mendicare erubesco. Scio quid faciam, ut cum amotus fuero a vilicatione, recipiant me in domus suas. Convocatis itaque singulis debitoribus domini sui, dicebat primo, quantum debes domino meo? At ille dixit, centum cados olei. Dixique ili, accipe cautionem tuam, et sede cito, scribe quinquaginta. Deinde ali dixit, tu vero quantum debes? Qui ait centum coros tritici. Ait ili, accipe literas tuas, et scribe octoginta. Et laudavi dominus vilicum iniquitatis, quia prudenter feciset, quia filii huius seculi, prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt. Et ego vobis dico, facite vobis amicos de mammona iniquitatis, ut cum defecerit, recipiant vos in eterna tabernacula. Qui fidelis est in minimo, et in maiori fidelis est, et qui in modico iniquus est, et in maiori iniquus est. Si ergo in iniquo mammona fidelis non fuistis, quod verum est quis credit vobis? Et si in alieno fideles non fuistis, quod vestrum est quis dabit vobis? Nemo servus potes duobus domini servire, aut enum unum odiet et alterum diriget, aut uni adherebit et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammone.
Audiebant autem omnia ec farisei, qui erant avari, et deridebant illum, et ait illis.
Vos estis qui justificatis vos coram hominibus. Deus autem novit corda vestra, quia quod hominibus autum est abominatio est ante Deum. Lexe profete usque ad Ioannem, ex tunc regnum Dei evangelizatur, et omnis in illud vim facit. Facilius est autem celum et terram pretirire, quam de lege unum apicem cadere. Omnis qui dimitit uxorem suam et ducit alteram, mecatur, et qui dimissam a viro ducit, mecatur. Homo quidam erat dives et induebatur purpura et biso, et epulabatur cotidie splendide. Quidam autem pauper nomine Lazarus jacebat ad januam eius uceribus plenus, et cupien saturari de his, quae cadebat de mensa divitis, sed canes veniebant et ligebant ulcera eius. Factum est autem, umoreretur pauper, et porteretur ab angelis in sinum abrahe. Mortus est autem et dives, et sepultus est. Et in inferno elevans oculos suos, cum esser in tormentis, videbat Abraham a longe, et Lazarum in sino eius. Et ipse clamans dixit, Pater Abraham, miserere me, et mite Lazarum, ut intingat extremum digiti sui in aquam, ut refrigeret linguam meam, quia crucior in hac flamma. Ad dixit Abraham, Fili, recordare quia recipisti bona tua in vita tua, et Lazarus similiter mala, nunc autem hic consolatur, tu vero cruciaris. Et in his omnibus inter nos et vos caos manium firmatum est, ut hi qui volunt hinc transire ad vos, non posint, neque inde ad nos transmeare. Et ait, rogo ergo te, Pater, ut mitas eum in domum patris mei, habeo enum quinque fratres, ut testetur illis, ne et ipsi veniant in locum hunc, tormentorum. Ait autem Abraham, habent Moisen et profetas, audient illos. At ille dixit, non Pater Abraham, sed si quis ex mortuis irit ad eos penitentiam agent. Ait autem illi, si Moisen et profetas non audiunt, neque si quis ex mortuis resurrexerit, credent.
Evangelium secundum Lucam, caput decimum septimum. Et ad discipulos suos ait?
Impossibile est, ut non veniant scandala, ve autum illi perquem veniunt. Utilius est illi, si lapis molaris imponatur circa colum eius, e proiciatur in mare, quam ut scandalicet unum de pusillis istis. Attendite vobis. Se peccaveri frater tuus,
Incrapa illum, et si penitentiam egerit, dimite illi. Et si septies in die peccaverit in te, et septies conversus fuerit a te, dicens, penitet me, dimites illi.
Et dixerunt apostoli Domino.
Adauge nobis fidem.
Dixit autem Dominus.
Si haberetis fidem sicut granum sinapis, diceretis huic arbori moro, eradicare et transplantare mare, et obediret vobis. Quis autem vestrum habent servum arantem al pacientem, qui regresso de agro dicet illi, statum transi, recumbe. E non dicet ei, para, corcenem, et precinge te et ministra mici, donec manducem et bibam, et pos hec, tu manducabis et bibes? Nunquid gratiam habet servo illi, quia fecit, quae precepta sunt? Sic et vos, cum feceritis omnia, quae precepta sunt vobis, dicite, servi inutile sumus, quod debuimus facere fecimus.
Et factum est, dumiret in Jerusalem, et ipse transibat per medium Samariam et Galileam, et cum ingrederetur quodam castellum, occurrerunt ei decem viri leprosi, qui steterunt a longe, et levaverunt vocem dicentes,
Iesu, preceptor, miserere nostri!
Quos ut vidit, dixit,
ite, ostendite vos sacerdotibus.
Et factum est, dum irent, mundati sunt. Unus autem exilis, ut vidit quia senatus est, regressus est cum magna voce magnificans Deum, et cecidit in faciem ante pedes eius, gratias agens ei, et hic erat Samaritanus. Respondens autem, Iesus dixit,
Nonne decem mundati sunt, et novem ubi sunt, non sunt inventi qui redirent, udarent gloriam Deo, nisi hic alienigena?
Et ait illi,
Surge, vade, fides tuas te salvum fecit.
Interrogatus autem a Phariseis,
Quando venit regnum Dei?
Respondit eis, et dixit,
Nun venit regnum Dei cum observatione, neque dicent, ecce hic, aut illic, ecce enum regnum Dei intra vos est.
Et ait ad discipulos,
Venient dies, quando desideretis videre unum diem fili hominis, et non videbitis. Et dicent vobis, ecce hic, ecce illic, nolite ire neque sectemini. Nam sicut fulgor coruscans de sub cielo enea, quae sub cielo sunt, fulget, ita erit filius hominis in die sua. Primum autem oportet illo multa pati, et reprobari a generatione hac. Et sicut factum est in diebus Noe, ita erit, et in diebus fili hominis. Edebant, bibebant, uxores ducebant, dabantur ad nuptias, usque in diem, qua intravit Noe in arcam, et venit diluvium, et perdidit omnes. Similiter sicut factum est in diebus Lot, edebant, bibebant, emebant, vendebant, plantabant, edificabant, qua die autem exit Lot a Sodomis, pluit iniem et sulfur de celo et omnes perdidit. Secundum hec erit, qua die filius hominis revelabitur. In illa die, qui furit in tecto, et vasa eius in domo, ne descenda tollere illa, et qui in agro similiter non redeat retro. Memores estote uxoris Lot. Quicunque quae sierit animam suam salvam facere, perdet illam, et quicunque perdiderit illam, vivificabit eam. Dico vobis, illa nocte erunt duo in lecto uno, unus assumetur, et alter relinquetur. Due erunt molentes in unum, una assumetur, et altera relinquetur.
Respondentes dicunt illi,
Ubi, Domine?
Qui dixit eis?
Ubicumque furi corpus, illo congregabuntur et aquile.
Evangelium secundum Lucam, caput duodevigesimum. Dicebat autem parabolam ad illos, quoniam oportet semper orare, et non deficere, dicens.
Iudex quidam erat in quadam civitate, qui Deum non timebat et hominum non reverebatur. Vidua autem erat in civitate illa, et veniebat ad eum dicens, Vindica me de adversario meum. Et nolebat per multum tempus, post hec autem dixit intra se, Etsi Deum non timeo, nec hominem revereo. Tamen quia molesta est mici hec vidua, vindicabo illam, neo novissimo veniens sugilet me.
Ait autem Dominus.
Audite quid iudex iniquitatis dicit. Deus autem non facit vindictam electorum suorum clamantium ad se, die ac nocte, et patientiam habebit in illis? Dico vobis, cito facit vindictam illorum. Veruntamem filius hominis veniens, putas, inveniet fidem in terra?
Dixit autem et ad costam, qui in se confidebant tamquam justi, et aspernabantur ceteros, parabolam istam.
Duo homines ascenderunt in templum, ut orarent, unus Phariseus et alter publicanus. Phariseus stans hec apud se aurabat, Deus, gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominum, raptores, injusti, adulteri, velut etiam hic publicanus. Iejuno bis in sabbato, decimas do omnium quae possidio, et publicanus allonge stans nolebat nec oculus a celum levare, se pecutiebat pectus sum dicens. Deus, propitius est domici peccatori. Dico vobis, descendit hic justificatus in domum suam abilo, quia omnis qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur.
Afferebant autem ad illum et infantes, ut eos tangeret, quodcum viderent, discipuli increpabant illos. Iesus autem convocans illos dixit.
Sinite puros venire ad me, et nolite eos vetare. Talium est enim regnum Dei. Amen dico vobis, quicunque non acceperit regnum Dei sicut puer, non intrabit in illud.
Et interrogavit eum quidam princeps, dicens,
Magister bone, quid facens vitam aeternam posidebo?
Dixit autem ei, Iesus.
Quid me dicis bonum? Nemo bonus, nisi solus Deus. Mandata nosti, non me caberis, non occides, non furtum facies, non falsum testimonium dices, honora patrem tuum et matrem.
Qui ait?
Ec omnia custodivi a juventute.
Quo audito, Iesus ait ei.
Ad hoc unum tibi deest, omnia quecunque habes, vende et da pauperibus, et habebis tesaurum in cielo, et veni, sequere me.
Isi le auditis, contristatus est, quia dives erat valde. Videns autem illum Iesus tristem factum dixit.
Quam difficile, qui pecunias habent, in regnum Dei intrant, Facilius est enim camelum perforamem acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei.
Et dixerunt qui audiebant.
Et quis potes salvus fieri?
Ait autem illis.
Quae impossibilia sunt apud homines, possibilia sunt apud Dem.
Ait autem Petrus.
Ecce nos dimissimus nostra, et secutis sumus Te.
Qui dixit eis?
Amen dico vobis, nemo est qui reliquit domum, aut uxorem, aut fratres, aut parentes, aut filius propter regnum Dei, et non recipiat multo plura in hoc tempore, et in saeculo venturo vitam aeternam.
Assumpsit autem duodecim, et ait illis.
Ecce ascendimus Jerusalem, et consumabuntur omnia, quae scripta sunt per prophetas de filio hominis. Tradetur enim gentibus, et eludetur, et contumeliis afficietur, et conspuetur. Et postquam flagellaverint, occident eum, et die tertia resurget.
Et ipsi nihil orum intellexerunt, et erat verbum istud absconditum abeis, et non intelligebant, quae dicebantur. factum est autem, cum apropinquaret Jericho, cecus quidam sedebat secus viam mendicans. Et cum audiret turbam pretereuntem, interrogabat quid hoc esset. Dixerunt autem ei,
Iesus Nazarenus transit.
Et clamavit, dicens,
Iesu, fili David, miserere mei.
Et qui preibant, increpabant eum ut taceret. Ipse vero multo magis clamabat.
Fili David, miserere mei.
Stans autem Iesus iusit illum aduci ad se. Et cum apropinquasset interrogavit illum.
Quid tibi vis faciam?
At ille dixit,
Domine, ut videam.
Et Iesus dixit illi,
Respice, fides tua te salvum fecit.
Et confestim vidit et sequebatur illum magnificans Deum, et omnis plebs ut vidit dedit laudem Deo. Evangelium secundum Lucam, caput undevigesimum. Et ingressus perambulabat Jericho, et ecce vir nomine Zaccheus, et hic erat princeps publicanorum, et ipse dives. Et querebat videre Iesum, qui sesset, et non poterat praeturba, quia statura pusillus erat. Et praecurrens ascendit in arborem sicomorum, ut videret illum, quia inde erat transiturus. Et cum venisset ad locum, suspiciens Iesus dixit ad eum,
Zaccheae, festinans descende, nam hodie in domo tua apportet me manere.
Et festinans descendit, et excepit illum gaudens, et cum viderent, omnes murmurabant, dicentes,
Ad hominem peccatorum divertit.
Stans autem Zaccheus dixit ad Dominum,
Ecce dimidium bonorum meorum, Domine, do pauperibus, et si quid aliquem defraudavi, reddo quadruplum.
Ait autem Iesus ad eum,
Hodie salus domui huic facta est, eo quod elipse filius sit abrahe. Venit enum filius hominis, querere, et salvum facere, quod perierat.
Ec autem illis audientibus, adiciens dixit parabolam, eo quod esset prope Jerusalem, et illi existimarent quod confestim regnum Dei manifestaretur. Dixit ergo,
Homo quidam nobilis abit in regionem longinquam, accipere sibi regnum ereverti. Vocatis autem decem servi suis, dedit illis decem minas et ait ad illos. Negotiamini dum venio. Cives autem eos oderant illum et miserunt legationem post illum dicentes. Nolumus hunc regnare super nos. Et factum est ut rediret, accepto regno, et iusit ad se vocari servos illos, quibus dedit pecuniam, ut sciret quantum negotiati essent. Venit autem primus dicens, Domine, mina tua decem minas acquisivit. Et ait illi, euge bone serve, qui in modico fidelis fuisti, esto potestatem habent supra decem civitates. Et alter vene dicens, Mina tua, Domine, fecit quinque minas. Et huic ait, et tu esto supra quinque civitates. Et alter vene dicens, Domine, ecce mina tua, cum habui repositam in sudario. Timui enem te, quia homo austerus es. Tolis quod non possuisti, et metis quod non seminasti. Dicit ei, De ore tuo te judico, serve nequam. Sciebas quod ego austerus homo sum, tollens quod non possui, et metens quod non seminavi? Et quare non dedisti pecunia meam ad mensam? Et ego veniens cum usuris utique exegisem illud. Et ad stantibus dixit, Aferte ab illo minam, et dati illi, qui decem minas habet. Et dixerunt ei, Domine, habet decem minas. Dico vobis, omni habenti dabitur, ab eo autem qui non habet, et quod habet, afferetur. Veruntamem inimicus meos illos, qui noluerunt me regnare super se, aducite huc, et interficite ante me.
Et is dictis, precedebat ascendens Hierosolimam. et factum est cum appropinquas et ad Betfage et Betaniam ad montem qui vocatur Oliveti, misit duos discipulos, dicens.
Ite in castellum, quod contra est, in quod introeuntes invenietis pulum asine alligatum, cui nemo umquam hominum sedit, solvite illum, et aducite. Et si quis vos interrogaverit, quare solvitis, sic dicetis, Dominus eum necessarium habet.
Abierunt autem, qui misi erant, et invenerunt sicut dixit illis. Solventibus autem illis pulum, dixerunt domini eius ad illos.
Quid solvitis pulum?
At illi dixerunt.
Dominus eum necessarium habet.
Et duxerunt illum ad Iesum, et iactantes vestimenta sua supra pulum imposuerunt Iesum. Eunte autem illo, substernebant vestimenta sua in via, et cum appropinquaret iam ad descensum montis Oliveti, ceperunt omnis multituro discipulorum, gaudentes laudare Deum voce magna super omnibus quas viderant virtutibus dicentes.
Benedictus, qui venit rex in nomine Domini, pax in cielo, et gloria in excelsis.
Et quidam fariseorum de turbis dixerunt ad illum.
Magister, increpa discipulos tuos.
Et respondens dixit.
Dico vobis, si hi tacuerit, lapides clamabunt.
Et uta propinquavit, videns civitatem flevit super illam, dicens.
Si coniovises, et tu in hac die, quae ad pacem tibi, nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis, quia venient dies in te, et secundabunt te inimici tui valo, et obsidebunt te, et coangustabunt te undique, et ad terram prosternet te et filios tuos, qui in te sunt, et non relinquent in te lapidem super lapidem, eo quod non conioviris tempus visitationis tue.
Et ingressus in templum cepi deicere vendente, dicens illis.
Scriptum est, et erit domus mea domus orationis. Vos autem fecistis illam speluncam latronum.
Et erat docens quotidie in templo. Principes autem sacerdotum et scribe, et principes plebis, querebant illum perdere, et non inveniebant quid facerent. Omnis enim populus suspensus erat audiens illum. Evangelium secundum Lucam, caput vigesimum. Et factum est in una dierum, docente illo populum in templo et evangelizante, supervenerunt principe sacerdotum et scribe, cum senioribus, et aiunt dicentes ad illum.
Dic nobis, in qua potestate haec faces, aut quis est, qui dedit tibi hanc potestatem?
Respondens autem dixit ad illos.
Interrogabo vos ed ego verbum, et dicite mici, baptismum Ioannis de celo erat an ex hominibus?
At illi cogitabant inter se dicentes.
Si dixerimus de celo, dicet, quare non credidistis illi? Si autem dixerimus ex hominibus, plebs universa lapidabit nos, certi sunt enim Ioannem prophetam esse.
Et responderunt se nescire unde eset, et Iesus ait illis.
Neque ego dico vobis in qua potestate haec facio.
Cepit autem dicere ad plebem parabolam anc.
Homo plantavit viniam, et locavit eam colonis, et ipsi peregre fuit multis temporibus. Et in tempore misit al cultores servum, ut de fructo vineae darent illi. Cultores autem cesum dimiserunt eam in anem, et aridit alterum servum mitere. Illi autem hunc quoque cedentes reficientes contumelia dimiserunt in anem. Et aridit tertium mitere, qui et illum vulnerantes eiecerunt. Dixit autem Dominus vineae, quid faciam? Mitam filium meum dilectum, forsitan hunc verebuntur. Quem cum vidisent coloni cogitaverunt inter se dicentes,
hic est heres, occidamus illum, ut nostra fiat hereditas. Et ejectum illum extra vineam occiderunt. Quid ergo facit illis dominus vinei? Veniet et perdet colonos istos, et dabit viniam aliis.
Quo audito dixerunt.
Absit.
Ile autem aspiciens eos ait.
Quid est ergo hoc, quod scriptum est? Lapidem quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in capodanguli? Omnes qui ceciderit supra illum lapidem conquasabitur, supra quem autem ceciderit, cominuet illum.
Et querebant scribe et principe sacerdotum mitere in illum manus in illa ora, et timuerunt populum, coniuverunt enim, quod ad ipsos dixerit similitudinem istam. Et observantes miserunt insidiatores, qui se justos simularent, ut caperent eum in sermone, et sic traderent illum principatui et potestati presidis, et interrogaverunt illum dicentes.
Magister, scimus quia recte dices et doces et non accipes personam, sed in veritate viam Dei doces. Licet nobis dare tributum Caesari a non.
Considerans autem dolum illorum, dixit ad eos.
Ostendite mihi denarium. Cuius habet imaginem in inscriptionem?
At illi dixerunt?
Caesaris.
Et ait illis?
Redite ergo quae Caesari sunt Caesari, et quae Dei sunt Deo.
Et non potuerunt verbum eius reprehendere coram plebe, et mirati in responso eius tacuerunt. Acesserunt autem quidam Sadduceorum, qui negant esse resurrectionem, et interrogaverunt eum dicentes.
Magister, Moises scripsit nobis, si frater alicuius mortuus fuerit, habens uxorem, et hic sine filiis fuerit, ut accipiat eam frater eius uxorem, et suscitet semen fratri suo. Septem ergo fratres erant, et primus accepit uxorem, et mortuus est sine filiis. Et sequens, et tertius, accepit illam, similiter autem, et septem non reliquerunt filios, et mortui sunt. Novissima mortua est, et mulier. Mulier ergo, in resurrectione cuius eorum erit uxor? Si quidem septem abuerunt eam uxorem?
Et ait illis Iesus.
Filii saeculi huius nubunt, et traduntur ad nuptias. Ili autum quidini habentur saeculo illo, et resurrectione ex mortuis, neque nubunt, neque ducunt uxores. Neque enem ultra mori possunt, et quales enem angeli sunt, et filii sunt Dei, cum sint filii resurrectionis. Quia vero resurgat mortui, et Moises ostendit saecus rubum, sicut dicit, Dominum Deum Abraham, et Deum Isaac, et Deum Jacob. Deus autem non est mortuorum, sed vivorum. Omnes enim vivunt ei.
Respondentes autem quidam scribarum dixerunt.
Magister, bene dixisti.
Et amplius non audebant eum quidquam interrogare. Dixit autem ad illos.
Quomero dicunt Christum filium David esse? Ipse enim David dicit in libro psalmorum. Dixit Dominus Domino meo. Sede ad extris meis, donac ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum. David ergo Dominum illum vocat, et quomero filius eius est?
Audiente autem omni populo, dixit discipulis suis.
Attendite a scribis, qui volunt ambulare in stolis et amant salutationes in foro, et primas cathedras in synagogis, et primos discubitus in conviviis, qui devorant domos viduarum, et simulant longam orationem, hi accipient damnationem maiorem.
Evangelium secundum Lucam, caput unum et vigesimum. Respiciens autem vidit eos, qui mitebant munera sua in gazzo filacium divites. Vidit autem quandam viduam pauperculam mitentem iluc minuta duo, et dixit,
Vere dico vobis, vidua hec pauper plusquam omnes misit, nam omnes hi ex abundantia sua miserunt in munera, hec autum ex inopia sua omnem victum suum, quem habebat misit.
Et quibustam dicentibus de templo, quod lapidibus bonis et donis ornatum esset, dixit.
Hecque videtis, venient dies, in quibus non relinquetur lapi super lapidem, qui non destruatur.
Interrogaverunt autem illum dicentes.
Preceptor, quando ergo hec erunt, et quod signum cum fieri incipient?
Qui dixit?
Videte, ne seducamini, multi enim venient in nomine meo dicentes. Ego sum, et tempus appropinquavit. Nolite ergo ire pos illos. Cum autum audieritis prelia et seditiones, nolite terreri. Apportet enim primum hec fieri, se non statim finis.
Tunc dicebat illis.
Surget gens contra gentem, et regnum aversus regnum, et terremotus mani, et per loca fames et pestilentiae erunt, terresque et de celo signa mania erunt. Sed ante hec omnia iniciant vobis manus suas et persequentur tradentes in synagogas et custodias, et trahemini a reges et presides propter nomen meum, contingent autem vobis in testimonium. Ponite ergo in cordibus vestris, non premeditari, quae malmodum respondiatis. Ego enum dabo vobis os et sapientiam, qui non poterunt resistere, vel contradicere omnes adversari vestri. Trademini autem, et apparentibus, et fratribus, et cognatis, et amicis, et morte efficient ex vobis, et eritis odio omnibus propter nomen meum, et capillus de capite vestro non peribit. In patientia vestra possidebitis animas vestras. Cum autum videritis circumdari ab exercito Jerusalem, tunc citote quia appropinquavit desolatio eius. Tunc qui in Judea sunt, fugiant in montes, et qui in medio eius discedant, et qui in regionibus non intrent in eam. Quia dies ulsionis hi sunt, ut impleantur omnia, quae scripta sunt. Ve autem pregnantibus et nutrientibus in illis diebus. Erit enum pressura mania super terram, et ira populo huic, et cadent in ore gladi et captivi ducentur in omnes gentes, et Jerusalem calcabitur argentibus, donec impleantur tempora nationum. Et erunt signa in sole et luna et stellis, et super terram pressura gentium preconfusione sonitus maris et fluctuum, arrescentibus hominibus pre timore et expectatione eorum, quae supervenient orbi, nam virtutes celorum movebuntur. Et tunc videbunt filium hominis venientem in nube, cum potestate et gloria magna. His autum fieri incipientibus respicite, elevate capita vestra, quonim appropinquat redemptio vestra.
Et dixit illis similitudinem.
Videte ficulneam et omnes arbores, cum iam geminaverint, videntes vos metipsis scitis, quia iam prope est estas. Ited vos, cum videritis hec fieri, scitote quoniam prope est regnum Dei. Amen dico vobis, non preteribit generatio hec, donec omnia fiant. Celum et terra transibunt, verba auto mea non transibunt. Attendite autem vobis, ne forte graventur corda vestra in crapula, et ebrietate, et curis huius vitae, et superveniat in vos repentina dies illa, tamquam laquius enim superveniet in omnes, qui sedent super facem omnis terre. Vigilate itaque, omni tempore orantes, ut possitis fugere ista omnia, quae futura sunt, et stare ante filium hominis.
Erat autem diebus docens in templo. Noctibus vero exiens morabatur in monte, qui vocatur Oliveti. Et omnis populus manicabat ad eum in templo audire eum. Evangelium secundum Lucam, caput duo et vigesimum. Apropinquabat autem dies festus adzimorum, qui dicitur Pascha, et querebant principes sacerdotum et scribe, quomoro eum interficerent, timebant vero plebem. Intravit autem Satanas in Judam, qui cognomirabatur Iscariot, unum de duodecim, et abit, et locutus est cum principibus sacerdotum et magistratibus, quemadvorum illum traderet eis, et gavisi sunt, et pacti sunt pecuniam illi dare, et spopondit, et querebat opportunitatem, ut eis traderet illum sine turba. Venit autem dies adzimorum, in qua necesse erat occidi Pascha, et misit Petrum et Ioannem dicens,
Euntes parate nobis Pascha, ut manducemus.
At ili dixerunt ei,
ubi vis paremus.
Et dixit ad eos,
Ecce, introeuntibus vobis in civitatem, occurret vobis homo amphoram aquae portans, sequimini eum in domum, in quam intrat, et dicetis patri familias domus, dici tibi magister, ubi est deversorium, ubi Pascha cum discipulis meis manducem. Ipse vobis ostendet cenaculum manium stratum, ibi parate.
Euntes autem invenerunt, sicut dixit illis, et paraverunt Pascha. Et cum facta esset ora, discubuit, et apostoli cum eo, et ait illis.
Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, ante quam patiar. Dico enum vobis, non manducabo illud, donec impleatur in regno Dei.
Et accepto calice, gratias egit, et dixit.
Accipite hoc, et dividite inter vos. Dico enum vobis, non bibam amodo de generationi vitis, donec regnum Dei veniat.
Et accepto pane, gratias egit, et fregit, et dedit eis dicens.
Hoc est corpus meum, quo pro vobis datur. Hoc facite in meam commemorationem.
Similiter et calicem, postquam cenavit, dicens.
Hic calix novum testamentum est in sanguine meo, qui pro vobis funditur. Veruntamem ecce manus tradentis mei mecum est in mensa, et quidem filius hominis, secundum quo definitum est, vadit. Veruntamem vei ili homini, pequem traditur.
Et ipsi ceperunt querere inter se, quis esset ex eis, qui hoc facturus esset. Fact est autem et contentio inter eos, quis eorum videretur esse maior. Dixit autem eis.
Reges gentium dominantur eorum, et qui potestatem habent super eos, benefici vocantur. Vos autem non sic, sed qui maior est in vobis, fiat sicut junior, e qui precessor est, sicut ministrator. Nam quis maior est, qui recumbit, an qui ministrat? Non e qui recumbit? Ego autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat. Vos autem estis, qui permansistis mecum in tentationibus meis, et ego dispono vobis, sicut disposuit mihi pater meus regnum, ure datis e vibatis super mensam meam in regno meo, et sediati super tronos judicantes duodecim tribus Israel. Simon, Simon, ecce Satanas expectivit vos, ut cribaret sicut triticum, ego autum rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu, aliquando conversus, confirma frates tuos.
Qui dixit ei?
Domine, tecum paratus sum, et in carcerem et in mortem ire.
Et ille dixit?
Dico tibi, Petre, non contabit hodie Gallus, donec ter abneges nosse me.
Et dixit eis?
Quando missi vos sine saculo, et pera e calciamentis, nunquid aliquid defuit vobis?
At ili dixerunt?
Nicil.
Dixit ergo eis?
Sed nunc, qui habet saculum, tollat similiter et peram, et qui non habet vendat tunicam suam, et emat gladium. Dico enum vobis, Hoc quod scriptum est, apportet implerien me, illud, cum in justis deputatus est. Aeternam ea quae sunt de me, ad implationem habent.
At illi dixerunt?
Domine, ecce gladii duo hic.
At ille dixit eis.
Satis est.
Et egressus ibat secundum consuetudinem in montem Olivarum, secuti sunt autem illum et discipuli, et cum pervenisset ad locum, dixit illis.
Orate, ne entretis in tentationem.
Et ipse avulsus est ab eis, quantum iactus est lapidis, et positis genibus orabat, dicens.
Pater, si vis, transfer calicem istum a me. Veruntamem non mea voluntas, sed tua fiat.
Apparuit autem illi angelus de celo confortans eum, et factus in agonia prolixius orabat, et factus est sudor eius sicut gutae sanguinis decorrentis in terram, et cum surrexiset ab oratione et veniset ad discipulos, invenit eius dormientes praetristitia et ait illis.
Qui dormitis? Surgite, orate, ne entretis in tentationem.
Adduc eo loquente, ecce turba, et qui vocabatur Judas, unus de duodecim, antecedebat eos et appropinquavit Iesu, ut osculareter eum. Iesus autem dixit ei.
Iuda, osculo filium hominis tradis?
Videntes autem I, qui circa ipsum erant, quod futurum erat, dixerunt.
Domine, si percutimus in gladio?
Et percusit unus ex illis, servum principi sacerdotum, et amputavit auriculam eius dextram. Respondens autem Iesus ait.
Sinite usque hoc.
Et cum tetigisset auriculam eius, sanavit eum. Dixit autem Iesus ad eius, qui venerant ad se principe sacerdotum et magistratus templi et seniores.
Quasi a latronem existis cum gladiis et fustibus? Cum cotidie vobiscum fuerim in templo, non extendistis manus in me, sed hec est ora vestra et potestas tenebrarum.
Comprehendentes autem eum, duxerunt et introduxerunt in domum principi sacerdotum, Petrus vero sequabatur a longe. Accenso autem inni in medio atrio et circumsedentibus illis, sedebat Petrus in medio eorum. Quem cum vidisset ancilla quedam, sedentem ad lumen et eum fuisset intuita, dixit.
Et hic, cum illo erat?
At ille negavit eum, dicens.
Mulier, non novi illum.
Et post busillum alius videns eum, dixit.
Et tu de illis es?
Petrus vero ait.
O homo, non sum.
Et intervallo facto, quasi ore unius, alius quidam affirmabat, dicens.
Vere et hic cum illo erat, nam et Galileus est.
Et ait Petrus.
Homo, nescio qui dicis.
Et continuo, adduc illo loquente, cantavit Gallus. Et conversus Dominus respexit Petrum, et recordatus est Petrus verbi Domini, sicut dixit ei.
Priusquam Gallus cantet hodie, ter me negabis.
Et egressus foras flevit amare. Et viri, qui tenebant illum, illudebant ei cedentes, et velaverunt eum, et interrogabant eum dicentes.
Prophetitza, quis est qui te percussit?
Et alia multa blasfemantes dicebant in eum. Et ut factus est dies, convenerunt seniores plebis et principe sacerdotum et scribe, et duxerunt illum in concilium sum, dicentes.
Si tu es Christus, dic nobis.
Et ait illis.
Si vobis dixero, non credetis. Si autum interrogavero, non respondebitis mici. Ex hoc autum erit filius hominis, sedens ad extris virtutis Dei.
Dixerunt autem omnes.
Tu ergo es filius Dei?
qui ait adilos.
Vos digitis, qui ego sum.
A tili dixerunt.
Quid ad hoc desideramus testimonium, ipse enim audivimus de ore eius.
Evangelium secundum Lucam, caput 3:20. Et surgens omnis multitudo eorum duxerunt illum ad Pilatum, ceperunt autem accusare illum, dicentes,
Hunc invenimus subvertentem gentem nostram, et prohibentem tributa dare Caesari, et dicentem se Christum regum esse.
Pilatus autem interrogavit eum dicens,
Tu es rex Judeorum?
At ille respondens ait,
Tu dicis.
Ait autem Pilatus ad principes sacerdotum et turbas,
Nicil invenio cause in hoc homine.
At ili invalescebant dicentes,
Commovet populum docens per universum Judeam, et excipiens a Galilea usque hup.
Pilatus autem audiens interrogavit si homo Galileus esset, et ut coniovit quod de Herodis potestate esset, remisit eum ad Herodem, qui et ipse Hierosolimis erat ilis diebus. Herodes autem, viso Iesu, Gavisus est valde, erat enim cupiens ex multo tempore videre eum, eu quod audiret de illo et sperabat signum aliquod videre ab eo fieri. Interrogabat autem illum multis sermonibus, at ipse nicil ili respondebat. Stabant etiam principes sacerdotum et scribe constanter accusantes eum, Sprevit autem illum Herodes cum exercitu suo, et illusit indutum veste alba, et remisit ad Pilatum. Facti sunt autem amici inter se Herodes et Pilatus in ipsa die, nam ante inimici erant ad invicem. Pilatus autem, convocatis principibus sacerdotum et magistratibus et plebe, dixit ad illos,
Obtilistis mici hunc hominem, quasi avertentem populum. Et ecce, ego coram vobis interrogans nullam causam inveni in homine isto ex his in quibus eum accusatus. Sed neque Herodes, remisit enim illum ad nos. Et ecce, nicil dignum morte actum est ei, e mandatum ergo illum dimittam.
Exclamavit autem universa turba, dicens,
Tolle hunc, et dimitte nobis Barabbam.
Qui erat propter seditionem quandam factam in civitate et homicidium missus in carcerem. Iterum autem Pilatus locutus est ad illos volens demittere Iesum. At illi succlamabant, dicentes,
Crucifige, crucifige illum!
Ile autem tertio dixit ad illos,
Quid enim mali fecit iste? Nullam causam mortis invenio in eo. Corripiam ergo illum et dimittam.
At ili instabant vocibus magnis postulantes ut crucifigeretur, et invalescebant voces eorum, et Pilatus adjudicavit fieri petitionem eorum, Dimisit autem eum, qui propter seditionem et homicidium missus fuerat in carcerem, quem petebant. Iesum vero tradidit voluntati eorum. Et cum abducerent eum, apprehenderunt Simonem quendam Cirenensem, venientem de villa, et imposuerunt illi crucem portare post Iesum. Sequebatur autem illum multa turba populi et mulierum, quae plangebant et lamentabant eum. Conversus autem ad illas, Iesus dixit,
Filiae Jerusalem, nolite flere super me, sed super vos ipsas flete, et super filius vestros, quorum ecce venient dies in quibus dicent, beate steriles et ventres, qui non generuerunt, et ubera, quae non lactaverunt. Tunc incipient dicere montibus, Cadite super nos, et colibus, operite nos, quia si in viridi ligno hec faciunt, in arido quid fiat.
Ducebantur autem et alii duo nequam cum eo, ut interficerentur, et postquam venerunt in locum qui vocatur Calvarie, ibi crucifixerunt eum et latrones, unum ad dextris et alterum ad sinistris. Iesus autem dicebat,
Pater, dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt.
Dividentes vero vestimenta eius miserunt sortes, et stabat populus expectans, et deridebant illum et principes dicentes.
Alios salvos fecit, se salvum faciat si hic est Christus Dei electus.
Illudebant autem ei et milites accedentes, acetum offerentes illi et dicentes.
Si tu es rex Judeorum, salvum te fac.
Erat autem et superscriptio super illum, hic est rex Judeorum. Unus autem de is qui pendebant latronibus blasfemabat eum, dicens.
None tu es Christus? Salvum factem et ipsum et nos.
Respondens autem alter increpabat illum, dicens.
Neque tu times Deum, quod in eadem damnatione es? Et nos quidem juste, nam digna factis recipimus. Hic vero nihil mali gesit.
Et dicebat,
Iesu, memento mei, cum veneris in regnum tuum.
Et dixit illi,
Amen dico tibi, hodie mecum eris in paradiso.
Et erat iam fere ora sexta, et tenebre facte sunt in universa terra, usque in oram nonum. Et obscuratus est sol, et velum templi scissum est medium. Et clamans, voce magna, Iesus ait.
Pater in manus tuas, commendo spiritum meum.
Et ec dicens, expiravit. Videns autem centurio, quod factum furat, glorificavit Deum, dicens.
Vere hic homo justus erat.
Et omnis turba eorum, qui simul aderant ad spectaculum istud, et videbant, quae fiebant, percutientes pectora sua revertebantur. Stavant autem omnes noti eius a longe, et mulieres, quae secute erant eum a Galilea, equidentes. Et ecce, vir nomine Joseph, qui erat decurio, vir bonus et justus, hic non consenserat consilio et actibus eorum, ab Arimatea civitate Judeorum, qui expectabat regnum Dei, hic accessit ad Pilatum, et petsit corpus Iesu. Et depositum involvit sindone, et posuit eum in monumento exciso, in quo nondum quisquam positus furat, et dies erat paraceves, et sabbatum illucescebat. Subsecute autem mulieres, quae cum ipso venerant de Galilea, viderunt monumentum et quem admurum positum erat corpus eius, et revertentes paraverunt aromata et unguenta, et sabbato quidem siluerunt secundum mandatum. Evangelium secundum Lucam, caput 4 et vicesimum. Prima sabbatorum, valde di Luculo venerunt ad monumentum portantes quae paraverant aromata, et invenerunt lapidem revolutum a monumento, et ingresse non invenerunt corpus Domini Iesu, et factum est, dum mente hesitaren de isto, ecce, duo viris deterunt secus illas in veste fulgenti, cum timerent autem et declinarent vultum in terram, dixerunt ad illas,
Quid queritis viventem cum mortuis? Non est hic, sed surrexit. Recordamini qualiter locutus est vobis, cum atuc in Galilea esset, dicens, oportet filium homini stradi in manus hominum peccatorum, et crucifigi, et die tertia resurgere.
Et recordate sunt verborum eius, et regresse a monumento nunciaverunt ec omnia illis undecim et ceteris omnibus. Erat autem Maria Magdalene, et Ioanna, et Maria Jacobi, et cetere cum eis dicebant ad apostolos ec. et visa sunt ante illo sicut deliramentum verba ista, et non credebant illis. Petrus autem surgens cucurit ad monumentum, et procumbens videt linteamina sola, et redit ad sua mirans, quod factum furat. Ecce, duo ex discipulis Iesu ibant ipsa die, prima sabbati, quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab Jerusalem, nomine Emmaus. Et ipsi loquabantur ad invicem, de is omnibus quae ciderant. Et factum est, dum fabularentur et secum quaerident, et ipse Iesus apropinquans ibat cum illis. Oculi autem illorum tenebantur, ne eum agnoscerent, et ait ad illos.
Qui sunt hi sermones, quos confertis ad invicem ambulantes?
Est deterum tristes, et respondens unus, qui nomen Cleopas, dixit ei.
Tu solus peregrinus es in Jerusalem, et non conjovisti, quae facta sunt in illa his diebus?
Quibus ille dixit?
Quae?
Et ili dixerunt ei.
De Iesu Nazareno, qui fuit vir profeta, potens in opere et sermone coram Deo et omni populo, et quomodo eum tradiderunt summi sacerdotes et principes nostri in damnationem mortis, et crucifixerunt eum. Nos autem sperabamus quia ipse esset redemptorus Israel, at nunc super hec omnia tertia dies odie quod hec facta sunt. Sed et mulieres quedam ex nostris teruerunt nos, quae ante lucem fuerunt ad monumentum, et non in vento corpore eius, venerunt, dicente se etiam visionem angelorum vidisse, qui dicunt eum vivere. Et abierunt quidam ex nostris ad monumentum, et ita in venerunt, sicut mulieres dixerunt, ipsum vero non viderunt.
Et ipse dixit ad eius.
Ostulti et tardi corde, accredendum in omnibus, quae locuti sunt profete, nonne hec oportuit pati Christum, ed intrare in gloriam suam?
Et incipiens a Moise et omnibus profetis, interpretabatur illis in omnibus scripturis, quae de ipso erant. Et apropinquo verunt castello, quo ibant, et ipse se finxit longius ire, et coegerunt illum dicentes.
Mane nobiscum, quoniam advesperasit, et inclinata est iam dies.
Et intravit, ut maneret cum illis, et factum est, dum recumberet cum illis, accepit panem, et benedixit, ac fregit, et porigebat illis, et aperti sunt oculi eorum, et conioverunt eum, et ipse evanuit ab eis, et dixerunt ad invicem.
Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum loqueretur nobis in via, et aperiret nobis scripturas?
Et surgentes eadem ora regressi sunt in Jerusalem, et invenerunt congregatos undecim, et eius quicum ipsis erant, dicentes.
Surrexit Dominus vere, et apparuit Simoni.
Et ipsi narrabant, quae gesta erant in via, et quomodo conioverunt eum in fractione panis. Dum ec autem locuntur, ipse stetit in medio eorum, et dicit eis.
Pax vobis.
Conturbati vero et conteriti, existimabant se spiritum videre, et dixit eis.
Qui turbati estis, e quare cogitationes ascendunt in corda vestra? Videte manus meas et pedes meus, quia ipse ego sum. Palpate me, et videte, quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me videtis habere.
Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus et pedes. Adu cautem illis non credentibus pregaudio et mirantibus, dixit eis.
Habetis hic aliquid quod manducetur?
At illi obtulerunt ei partem piscis assi, et sumens coram eis manducavit, et dixit ad eos.
Hec sunt verba, quae locutus sum ad vos, cum ad hoc essem bobiscum, quonim necesse est impleri omnia, quae scripta sunt in legi Moesis et profetis et psalmis de me.
Tunc aperuit illi sensum, ut intelligerent scripturas, et dixit eis.
Sic scriptum est, Christum pati et resurgere mortuis die tertia, et predicari nomine eius penitentiam et remissionem peccatorum in omnes gentes, incipientibus ab Jerusalem. Vos estis testes orum, et ecce ego mito promissum patris mei in vos. Vos autum sedete in civitate, quoadusque in duamini virtutem ex alto.
Eduxit autem eos foras, usque in Betaniam, et elevatis manibus suis, benedixit eis. Et factum est, dum benediceret illis, recessit ab eis, et ferabatur in celum. Et ipsi adoraverunt eum, et regressi sunt in Jerusalem cum gaudio magno, et erant semper in templo benedicentes Deum.